วันนี้เราจะขึ้นบทที่5แต่ก่อนจะขึ้นบทที่5ขอทบทวนบทที่1 2 3 4ก่อนเพื่อจะได้ต่อกันถูกเพราะว่า5วันแล้วเดี๋ยวจะต่อไม่ติดดูบทที่1หนังสือเปิดหนังสือหน้า5ดูบทที่1นะเนื้อความของบทที่1ทั้งหมดนี้ว่าด้วยเรื่องอักษรอักษรก็คือความหมายของคำว่าอักษรอักษรมีความหมายว่าไม่หมดไม่สิ้นแล้วก็อักษรภาษาบาลีทั้งหมดมี41ตัวไม่ยิ่งไม่หย่อนน้อยกว่า41แสดงว่าขาดถ้าเกิน41แสดงว่าตัวที่เกินมานั้นไม่ใช่อักษรบาลีแต่ก็สามารถสงเคราะห์ด้วยวิธีการเขียนได้อักษรภาษาบาลี41ตัวคำว่าอักษรนี้มีคำอื่นเรียกแทนได้คือคำว่าวรรณะคำว่าการระแปลว่าอักษรนะในชั้นอรรถกถาฎีกาจะเห็นคำว่าวรรณะและการระโดยในชั้นฎีกานี่จะมีคำว่าการระเยอะมากแปลว่าอักษรเหมือนกันถ้าในที่ไหนท่านใช้ว่าการระนะคำสามคำมีความหมายว่าอักษรคือคำว่าอักขังระก็แปลว่าอักษรวรรณะก็แปลว่าอักษรการระก็แปลว่าอักษรในชั้นอรรถกถาฎีกาเนี่ยมีใช้ทั้งสามคำในชั้นไวยากรณ์ก็มีใช้ทั้งสามคำเนี่ยตั้งแต่อรรถกถาฎีกาลงมาเรื่อยๆจะเห็นอักษรสามอักษรเนี่ยใช้ในที่ทั่วไปอย่างเช่นอรรถกถาท่านจะอธิบายอักษรต่างๆว่าอักษรนี้เป็นวิธีอะไรเช่นใช้คำว่าอากางโรสันธิโชอักษรนี้เกิดขึ้นจากการทำสนธิเป็นต้นจะมีเวลาละค้นหนังสืออรรถกถาหนังสือฎีกาหรือคัมภีร์สัทธาวิเศษต่างๆนะจะเห็นคำพวกนี้บ่อยแต่คำที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือคำว่าอักขังระการระวรรณะมีใช้แต่ว่าคำที่ใช้มากที่สุดคือคำว่าอักขังระอักษรดังนั้นเวลาวิเคราะห์ศัพท์เนี่ยในที่นี้จะเห็นว่าวรรณะที่ไม่หมดสิ้นไปชื่อว่าอักษรจะใช้คำว่าวรรณะอักษรในภาษาบาลี41ตัวนี้เนี่ยแบ่งโดยเป็นอักษรที่ออกเสียงได้และอักษรที่ออกเสียงไม่ได้อักษรที่ออกเสียงได้ด้วยคำว่าออกเสียงได้ออกเสียงได้เองและทำให้อักษรอื่นออกเสียงได้ด้วยคำจำกัดความอย่างนี้เลยตั้งชื่อให้ว่าสังระหรือสระในภาษาไทยอักษรที่เป็นสังระมีอยู่8อักษรเท่านั้นที่ออกเสียงได้และทำให้อักษรอื่นนอกจากสระนี่ออกเสียงได้ด้วยมี8ตัวส่วนออกอักษรที่ออกเสียงไม่ได้ต้องอาศัยอักษรอื่นออกเสียงจึงไม่มีชื่อเรียกว่าอะไรแต่ด้วยอำนาจที่มีอยู่บางส่วนคือสามารถทำให้เนื้อความปรากฏได้แสดงเนื้อความให้ปรากฏดังนั้นอักษรอีก33ตัวจึงถูกเรียกตามความจำกัดคำจำกัดความว่าทำให้เนื้อความปรากฏว่าพยัญชนะอักษรที่ออกเสียงเองได้และทำให้พยัญชนะออกเสียงได้ชื่อว่าสังกระส่วนอักษรที่ทำให้เนื้อความปรากฏชื่อว่าพยัญชนะระหว่างสังกระกับพยัญชนะนี้เนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันดุจอาจารย์กับศิษย์ดุจเรือนกับผู้อาศัยเรือนดุจฝักดาบกับดาบด้วยความหมายการอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้เนี่ยท่านเรียกตัวที่อาศัยนะท่านเรียกตัวที่อาศัยว่านิสิตะนิสิตะหรือภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่านิสิตส่วนผู้อาศัยหรือผู้ให้อาศัยสถานที่อาศัยเรียกว่านิสยะนิสิตะและนิสยะคำสองคำนี้เรียนไวยากรณ์จะต้องรู้นิสยะผู้ให้อาศัยนิสิตะผู้เข้าไปอาศัยถ้าเป็นโลกุปมาอุปมาแบบโลกให้เข้าใจกันก็คือว่าคำว่านิสยะนั้นอุปมาเหมือนเรือนนิสิตะอุปมาเหมือนเจ้าของเรือนหรือว่าผู้อาศัยอยู่ในเรือนบ้านกับคนนิสยะเป็นบ้านนิสิตะเป็นคนถ้าอุปมาระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นะอาจารย์ก็เป็นนิสยะลูกศิษย์ก็เป็นนิสิตะหรือจะเรียกแบบไทยก็เป็นนิสัยกับนิสิตผู้ให้การอาศัยก็คือนิสัยผู้มาอาศัยก็เรียกว่านิสิตทำไมจึงจะต้องอุปมาทำไมจะต้องอธิบายมีความจำเป็นจะต้องนำไปใช้ในวิธีไวยากรณ์ไหมมีความจำเป็นมากเพราะว่าวิธีที่จะกล่าวต่อจากอักษรไปจนกว่าจะจบวิธีของไวยากรณ์นั้นน่ะไม่มีเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งศัพท์และความหมายของตัวอักษรคนที่รู้จักอักษรย่อมรู้จักศัพท์คนที่รู้จักศัพท์ย่อมรู้จักประโยคคนที่รู้จักประโยคย่อมจะรู้จักคำพี ส่วนบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักคัมภีร์เก่งคัมภีร์รู้คัมภีร์เรียนคัมภีร์มาแต่จําแนกอักษรไม่ถูกไม่เรียกว่าเก่งคัมภีร์ดังนั้นบัณฑิตท่านจึงกล่าวเป็นคาถาเอาไว้ว่าเอเกกวันโนอคังโรอคังระสมูโหปะทังปะทะสมูโหว่ากยังว่ากยะสมูโหคันโถเป็นคาถาเดี๋ยวจะเขียนให้ซึ่งมีความหมายว่าวรรณะตัวหนึ่งหนึ่งเรียกว่าอักษรอักษรหลายหลายตัวรวมกันเข้าหรือประชุมกันเข้าเรียกว่าศัพท์เรียกว่าบทหลายหลายบทหลายหลายศัพท์รวมกันเข้าเรียกว่าประโยคหรือภาคหลายหลายประโยคหลายหลายภาครวมกันเข้าเรียกว่าคัมภีร์ดังนั้นคนจะรู้จักคัมภีร์เรียนคัมภีร์ได้ก็ต้องรู้จักอักษรตั้งแต่เบื้องต้นเลยรู้จักอักษรรู้จักอักษรรู้จักความหมายของอักษรที่มันรวมกันเป็นศัพท์แล้วมีความหมายว่าอย่างไรอักษรไหนอยู่ก่อนอักษรไหนอยู่หลังภาคพอพานสลากอไก่ยอยักษ์ภาคหรือภาษาบาลีเรียกว่าวากยะวากยะหรือภาคแปลว่าประโยคเดี๋ยวคําพวกนี้เราจะไปอธิบายกันในขั้นตอนของการแปลว่าชนิดของประโยคมีประโยคแบบไหนบ้างใช้ศัพท์ก่อนหลังยังไงดังนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องของอักษรการเปลี่ยนแปลงอักษรตั้งแต่บทสนธิเป็นต้นไปจนกว่าจะจบไวยากรณ์นั้นเป็นวิธีจัดการเกี่ยวกับอักษรทั้งหมดบางบทเปลี่ยนแปลงรูปอักษรเท่านั้นความหมายยังไม่พูดถึงบางบทเปลี่ยนทั้งรูปอักษรเปลี่ยนทั้งความหมายให้รู้บทด้วยตีความของบทด้วยท่านก็จะรู้ทั้งปทะและปทัตถะรู้ปทะก็รู้จักบทปทัตถะก็รู้จักเนื้อความของบทซึ่งบทในภาษาบาลีท่านบอกว่าในภาษาบาลีเนี่ยนะมีบทอยู่4บทเท่านั้นถ้าสมมุติว่าเราจะพูดถึงพระไตรปิฎกได้ยินอยู่บ่อยๆได้ยินแล้วได้ยินอีกว่าพระไตรปิฎกมีตั้งหมดตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยบ้างพระสูตรบ้างรวมกันเท่ากับอภิธรรมแต่ว่ามากเกินไปแล้วก็ย่อยลงมาว่าโดยองค์9เอ้าองค์9ก็ได้พระไตรปิฎก 84,000 ข้อมากไปองค์9น้อยหน่อยองค์9แต่ก็ได้45เล่มเหมือนเดิมนะองค์9เนี่ยสงเคราะห์โดยองค์9ว่าพระไตรปิฎกคําไหนเป็นอะไรซึ่งในคัมภีร์ทีปวงศ์บอกไว้ว่าองค์9มีอะไรบ้างสุตตังเคยังเวยากรณังคาถุธานิติวุตกังชาตกัปภูตเวทัลลังนวังคังสัตตุสาสนังองค์9ของคำสอนของพระศาสดามีองค์9ก็ไล่ตั้งแต่สูตรสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวจะเขียนให้นะทีนี้ในองค์9โอ้ก็มากไปอยู่จะเรียนตั้งองค์9มันมากไปลดลงหน่อยได้ไหมเอาเรียนสักนิกาย5ก็แล้วกันนั้นมากกว่า9มากไปก็ลดเหลือลง5เรียนนิกาย5พอไหวไหมเรียนสัก5นิกายก็พอไม่ต้องเรียนเยอะนิกาย5นี่อะไรบ้างขุททกนิกายอะไรอีกฮะทีฆานิกายอะไรอีกมัชฌิมานิกายอะไรอีกอังคุตตนิกายและสังยุตตนิกายนิกาย5อุ๊ยตั้ง5เลยเหลือมากไปมั้งเอาลดลงหน่อยได้ไหมต่อรองเรียนแค่บท4ก็แล้วกันครับเรียนแค่บท4ในพระไตรปิฎกทั้งหมดนี้เนี่ยว่าโดยประโยคต่างๆทั้งที่เป็นร้อยกองร้อยแก้วทั้งที่เป็นคำตรงๆคำที่ประกอบด้วยอุปมาคำที่มีทั้งโวหารสำนวนตามกวีนิพนธ์ของผู้รู้ทั้งหลายท่านกล่าวกันคำพวกนี้เนี่ยถ้าสรุปแล้วเนี่ยมีบทอยู่เพียง4บทเท่านั้นสงเคราะห์โดยบทเหลือเพียง4บทถ้า5มากไปก็ลดลงเหลือ4บทดังนั้นวิธีของไวยากรณ์ไม่ว่าเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ของอาจารย์ใดก็ตามในโลกไวยากรณ์สายบาลีนี่ไม่อธิบายอะไรนอกเหนือจากอธิบายบท4เลยจะเขียนว่าอย่างไรก็ช่างแต่เมื่อสรุปแล้วอธิบายบท4เท่านั้น4นี่มากยังมากอยู่ไหมมากเลยมากก็ซื้อพระไตรปิฎกไปชุดเดียวถ้ามากก็ซื้อพระไตรปิฎกไปชุดเดียวไปนั่งอ่านนอนอ่านก็พอวันนี้เราจะมารู้จักบท4ก่อนในภาษาบาลีทั้งหมดมีบทอยู่4ประเภท1นามบท1เรียกว่านามต่อไป2บท2บทที่2อย่างที่2เรียกว่าอุปสรรคอุปสรรคเขียนอุปสรรคตามภาษาบาลีไม่ใช้รอเรือหันนะใช้ไม้หันคอควายถ้าใช้รอเรือหันจะแปลว่าขัดข้องอุปสรรคความขัดข้องเรียกว่าอุปสรรคปัญหาก็ใช้บาลีว่าใช้ไม้หันคอควายสอเสือไม้หันคอควายตัวเดียวอุปสรรคอย่างที่3นิบาตนิบาตนิปาตะนิบาตแล้วก็อย่างที่4อาขยาดอาขยาดฟังชื่อน่าครวญอาขยาดออ่างเดี๋ยวจะเขียนให้เป็นคาถานะเดี๋ยวเขียนคาถาให้1คาถาถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงทดสอบความพยายาม นะทดสอบความพยายามว่าจะสู้ไหวไหมอัธยาศัยอย่างเรานี่ควรคู่จะไปรู้พระไตรปิฎกบ้างไหมมาทดสอบตัวเองอยู่สัก2-3 อาทิตย์ใครสู้ไหวก็มีอัธยาศัยน้อมนำใครสู้ไม่ไหวก็กลับไปตั้งหลักใหม่ไว้รอบหน้าเปิดค่อยมาใหม่อีกบางคนลอง4 ครั้งแล้วยังไม่จบบางคนทีนี้ดูคาถาคาถานี้บอกว่าปะทังจตุพิทังวุตตังนามาคยาโตปสักคันจะนิปาตัญจาติวินยูหิอโสคลวาภิทาวติตัวไหนเขียนไม่ออกถามนะว่าตัวอะไรของอาจารย์เขียนเนี่ยอักษรอะไรอาจจะไม่คุ้นเคยอักษรลายมืออาตมาท่านบอกว่าปะทังบทวุตตังท่านกล่าวแล้วจตุพิทัง4 อย่างบทท่านกล่าวไว้4 อย่างแปลตามตัวนะประทังแปลว่าบทวุตตังท่านกล่าวไว้จตุพิทังแปลว่า4 อย่างบทท่านกล่าวไว้4 อย่างแล้วก็อะไรบ้าง4 อย่างเอาลืมไปนู่ดูวินยูหิอยู่ข้างล่างนะคำว่าท่านเนี่ยแปลว่าบัณฑิตแปลว่าผู้รู้แปลว่าวินยูชนแปลว่าบัณฑิตนะง่ายๆบทบัณฑิตกล่าวไว้4 อย่าง1นามาคยาโตปสักคันจะ1นามะบทนามหรือนามบทหรือนามศัพท์แล้วแต่จะเรียกนามมีคำที่เข้าสนธิกันอยู่เนี่ยก็คือนามะอาคยาตะและอุปสักคะแต่กลายเป็นโออุเป็นโอเดี๋ยวเรียนสนธิวันนี้พรุ่งนี้เรียนสนธิก็จะเข้าใจแล้วทำไมอุจึงเป็นโอ1นาม2อาคยาต3อุปสักแล้วก็บรรทัดล่างนิปาตัญจาติและนิบาตนามอุปสรรคนามอาขยาตอุปสรรคนิบาตส่วนประโยคหลังบาทหลังของคาถาบอกเป็นประโยคตัวอย่างยกมาอโศคลวาพิทาวติในประโยคนี้มีทั้งศัพท์นามมีทั้งศัพท์อาขยาตมีทั้งอุปสรรคและนิบาตอยู่ในประโยคเดียวยกตัวอย่างอโศแปลว่าม้าอโศม้าม้าอัสดรภาษาไทยเรียกถ้าอัสดรจริงๆเขาเป็นอัสัตระแปลว่าม้าที่ประเสริฐกว่าม้าอัสสะแปลว่าม้าธรรมดาอัสสะแปลตรงๆแปลว่าวิ่งสัตว์ที่วิ่งดังนั้นบรรดาสัตว์ที่วิ่งได้ยกย่องว่าม้าเนี่ยวิ่งเร็วที่สุดก็เลยใช้คําว่าสัตว์ที่วิ่งเรียกว่าม้าแล้วก็คําว่าคัลวาทิทาวติก็เป็นสนธิอีกเหมือนกันมี3บทตัวหนึ่งคือขะรุตัวหนึ่งคืออภิแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือคัจฉติขะรุแปลว่าอนุสวนะนี่แปลบาลีเป็นบาลีนะแปลเป็นไทยก็แปลว่าทราบข่าวได้ยินมาอนุสวนะได้ยินว่าถ้าแปลตัวตามตัวนิบาตคารุเป็นนิบาตอัศโสเป็นนามคารุเป็นนิบาตอภิเป็นอุปสรรคแล้วก็ทาวติเป็นอาขยาคารุแปลว่าได้ยินว่าทราบว่าเขาว่ากิละคารุสุทังสามคำแปลว่าได้ยินว่าได้ยินว่าอัศโสมาทาวติวิ่งทาวติวิ่งอภิแปลว่าเร็วแปลว่ายิ่งวิ่งยิ่งก็วิ่งเร็วได้ยินว่าม้าวิ่งเร็วทาวติแปลว่าวิ่งอภิเร็วเร็วมากม้าวิ่งเร็วมากในประโยคนี้มีคำครบทั้ง4 บทอัศโสเป็นนามบทคลุเป็นนิบาตบทอภิเป็นอุปสรรคบทและทาวติเป็นอาขยาตบทดังนั้นในประโยคบาลีเนี่ยส่วนมากนะประโยคนี้จะมีบท4 บทเนี่ยอย่างเช่นเราไปเจอก็เอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาไล่ไปเถอะเจอหมดเลยทั้งนามอุปสรรคนิบาตอคยาตนอกจาก4 บทนี้ไม่มีอีกเลยในพระไตรปิฎกมี4 บทนี้เท่านั้นน้อยนะ4 บทนะค่อยน่าเรียนหน่อย ถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวจะเรียนไม่ไหวมี4 บทได้ยินว่าม้าวิ่งเร็วสงสัยถามสงสัยไหมณเวลาเรียนบาลีเราจะเห็นบทเพียง4 บทเท่านี้นะตอนนี้ที่เราเรียนมาตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4เนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องบททำไมจึงไม่เข้าเรื่องบทเพราะว่าการเรียนเนี่ยจะเรียนไปตามลำดับตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องอักษรอยู่เดี๋ยวจะเขียนคาถาอีกคาถาหนึ่งเอาเขียนคำแปลคาถานี้ก่อนเขียนคำแปลนะแปลคาถาเนี่ยบทบัณฑิตกล่าวไว้4อย่างบทบัณฑิตกล่าวไว้4อย่างคือบทบัณฑิตกล่าวไว้4อย่างคือ 1. นาม 1. นามก็คือชื่อต่างๆนั่นเองชื่อสัตว์บุคคลชื่อสถานที่ชื่อสภาวะนามเนี่ยแปลว่าชื่อต่อไป 2. อาขยาตอาขยาตกิริยา าขยาดนี่แปลว่ากิริยาอาการกิริยาการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นนะต่อไป3อุปสรรคอุปสรรคนี้แปลตามตัวแปลว่าเกี่ยวข้องศัพท์ที่ไปเกี่ยวข้องกับนามและอาขยาดที่กล่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับนามและอาขยาดเกี่ยวข้องอย่างไร เกี่ยวข้องโดยไปตั้งอยู่เบื้องหน้าของบทนามและบทอาขยาดเพื่อจะเสริมความหมายของนามและอาขยาดให้ยิ่งขึ้นอย่างเช่นทานรู้จักคำว่าทานไหมเขียนตัวไหนทานให้ทานมีอักษรอะไรบ้างทานทานังต่อไปนิบาตสี่เขียนสี่นิบาตสี่นิบาตคำว่านิบาตโดยความหมายแปลว่าหล่นตุ๊บแปลว่าตกเช่นอัศนิบาตอัศแปลว่าสายฟ้านิบาตแปลว่าตกอัศนิบาตแปลว่าฝาสายฟ้าตกก็คือฟ้าผ่านั่นแหละแปลว่าตกคำว่าตกหมายความว่าตัวเดิมมันเป็นอย่างไรมันตกมาก็จะคงเป็นรูปเดิมอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นได้เลยไม่เหมือนนามนามอย่างพุทธศัพท์เป็นพุทโธบ้างพุทธาบ้างพุทธานังบ้างแต่ว่าตัวนิบาตคารุตัวเนี้ยตกลงมาก็เป็นคารุคารุจะไปอยู่ตรงไหนก็คารุอยู่อย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนไม่ผันไปตามอำนาจวิพัฒน์ปัจจัยวจนะต่างๆอุทาหรณ์เขียนแปลต่อไปอุทาหรณ์ตัวอย่างก็ได้อุทาหรณ์ก็ได้ถ้าขี้เกียจเขียนยาวก็อุจุดเพราะต่อไปนักเรียนไวยากรณ์ทั้งหลายจะรู้จักอักษรย่อมากขึ้นเพื่อย่นเวลาการเขียนอุจุดเนี่ยคืออุทาหรณ์ไม่มีคำอื่นอีกนอกจากอุจุดแปลว่าอุทาหรณ์อุจุดจะไม่แปลอย่างอื่นเลยใช่อ่างสระอุแล้วก็ใส่จุดไว้เนี่ยคือย่อมาจากคำว่าอุทาหรณ์อุจุดนั่นคือย่อมาจากคำว่าอุทาหรณ์จะใช้ไปจนกว่าจะจบไวยากรณ์จนกว่าจะเลิกเรียนพระไตรปิฎกนู่นแหละอุจุดเนี่ยอุทาหรณ์อัศโซม้าอุทาหรณ์เขียนคำแปลเลยอัศโซม้าอ้อลืมไปลืมขลุเอาขลุก่อนขลุขลุได้ยินว่าขลุได้ยินว่าอัศโซม้าทาวติวิ่งอภิเร็วได้ยินว่าม้าวิ่งเร็วจบคำแปลคาถาสงสัยตรงไหนของคาถานี้แปลคำไหนไม่ออกก็เป็นปกตินะแปลไม่ออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะแปลไม่ออกถ้าเรียน2วันแล้วแปลออกก็นะได้ยินว่าม้าวิ่งเร็วในประโยคทาหรณ์นี้มีครบทั้ง4บททีนี้ทำไมเราจึงบอกว่าบทนี้เนี่ยเรายังเรียนไม่ถึงตั้งแต่บทที่1ไปจนถึงบทที่5ยังไม่พูดถึงเรื่องบทพูดถึงแต่เรื่องอักษรล้วนๆตั้งแต่บทที่6เป็นต้นไปจึงจะเกี่ยวข้องกับบทใดบทหนึ่งใน4บทงั้นตอนนี้เราจะเรียนเฉพาะเรื่องอักษรล้วนๆให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งเรื่องอักษรเมื่อกี้พูดค้างไว้คาถา1บอกว่าอักษรตัวหนึ่งๆรวมกันเข้าเป็นบทหลายๆบทรวมกันเข้าเป็นประโยคหลายๆประโยครวมกันเข้าเป็นคัมภีร์คำนี้บัณฑิตในทางไวยากรณ์ท่านเขียนเอาไว้เดี๋ยวจะเขียนคาถานี้ให้ออกเสียงว่าเอเกกะวันโนนั่นนอเนนอาตมานะต่อไปจำไว้เลยเนี่ยนอเนนเอเกกะวันโนอคังโรอคังระสมูโหปะทังปะทะสมูโหวากยังวากยะสมูโหคันโถเขียนเสร็จแล้วดูในคาถานี้บอกว่าเอเกกะวันโนอคังโรอคังระสมูโหปะทังปะทะสมูโหวากยังวากยะสมูโหคันโถเอเกกะวันโนแปลว่าอักษรตัวหนึ่งหนึ่งอักคังโรเรียกว่าอักษรวรรณะตัวหนึ่งนะถ้าจะเรียกแปลตามบาลีวรรณะตัวหนึ่งเรียกว่าอักษรอักษรตัวหนึ่งหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าอักษรบาที่สองอักคังระสมูโหปะทังอักคังระสมูโหแปลว่าอักษรรวมกันเข้าปะทังชื่อว่าบทเรียกว่าบทไม่ใช่ชื่อว่าบทอักษรรวมกันเข้าเรียกว่าบทบาที่สามปะทะสมุโหวาคยังบทรวมกันเข้าเรียกว่าประโยคบทรวมกันเข้าเรียกว่าประโยคบาทสุดท้ายก็วาคยะสมุโหคันโถประโยครวมกันเข้าเรียกว่าคำพีแต่ถ้าแปลโดยคำมันมีตอนนี้อยู่มี4คำที่น่าสนใจคือว่าอักคังโรปะทังวาคยังและคันโถ4คำนี้น่าสนใจอคังโรนี่คืออะไรเรารู้แล้วแปลว่าอักษรที่ไม่รู้จักหมดสิ้นใช่ไหมคำว่าบทล่ะเรียกว่าอะไรอะไรคือบทบทคืออะไรคำว่าบทเนี่ยก็คือศัพท์ศัพท์นี่คืออะไรคืออักษรและเสียงของอักษรเป็นหลักเลยนะดังนั้นในคำในความหมายของศัพท์ท่านจึงแปลว่าเสียง และศัพท์หรือศัพท์และเสียงคําว่าศัพท์เนี่ยนักเรียนอภิธรรมหลายรู้แล้วมาจากบาลีว่าสัทธะสัทธะก็แปลว่าเสียงสัทธารมณ์นั้นสัทธะเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวอักษรเขียนอย่างนี้สมัยก่อนหมายถึงเสียงที่กระทบกับโสตประสาทเท่านั้นส่วนคําว่าวากยังวากยะนี้แปลตรงๆแปลว่าควรกล่าวควรกล่าวทําไมจึงแปลว่าควรกล่าวเพราะว่าถ้าครบประโยคเมื่อไหร่จะรู้ความหมายถ้าไม่ครบประโยคบทใดบทหนึ่งยังไม่รู้ความหมายชัดเช่นบทเดียวพระพุทธเจ้าถ้าอักษรแต่ละตัวคําว่าพระพุทธเจ้าคําว่าพุทโธเนี่ยแยกมาได้แก่พระอุทะโอทะนี่อักษรแต่ละตัวรวมกันเข้าก็เป็นพุทโธมีความหมายไม่มีแล้วรู้ความหมายหรือยังพระพุทธเจ้ารู้หรือยังยังไม่รู้พระพุทธเจ้าทําอะไรทํากับใครทําอยู่ที่ไหนยังไม่บอกถ้าพุทโธธรรมังเทเสติอ๋อจะรู้แล้วอ๋อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็จะรู้ความหมายนั่นคือครบประโยคแล้วมีประธานมีกรรมมีกิริยาครบก็จะรู้ความหมายดังนั้นคำว่าว่ากยะจึงแปลว่าควรกล่าวเพราะกล่าวแล้วรู้ความหมายนั้นคําไหนควรกล่าวคํานั้นก็เรียกว่าประโยคเรียกว่าว่ากยะสุดท้ายคันโถแปลว่าคัมภีร์ทําไมคัมภีร์จึงเรียกคันโถคันโถมีความหมายว่าอย่างไรคันโถมีความหมายว่าร้อยคําว่าร้อยนี่เองคําสมัยใหม่เรียกว่ารจนาร้อยรสบทกลอนร้อยรสบทกวีร้อยคำว่าคันถะเนี่ยแปลตรงๆแปลว่าร้อยแม้แต่นําดอกไม้มังร้อยก็เรียกว่าคันเถติย่อมร้อยมาลังซึ่งดอกไม้ร้อยดอกไม้ก็ใช้คําว่าคันถะตัวเนี้ยกิริยาก็เป็นคันถะนามก็เป็นคันโถคันโถเป็นนามดังนั้นตําราไหนคัมภีร์ไหนหนังสือไหนข้อความไหนที่เกิดขึ้นจากนําหลายๆประโยคมังร้อยกันเข้าให้ได้เนื้อความไพเราะมีเรื่องมีราวหนังสือนั้นตำรานั้นคัมภีร์นั้นจึงเรียกว่าคันถะแปลว่าคัมภีร์แต่จึงเรียกคันถะได้นั้นหมายถึงรจนาขึ้นด้วยภาษาบาลีเท่านั้นภาษาไทยไม่เรียกว่าคัมภีร์อาจจะมีบ้างนะคนสมัยใหม่นํามาใช้คัมภีร์อะไรนะคัมภีร์ว่าด้วยดอกบัวคัมภีร์เกี่ยวกับต้นไม้อะไรพวกนี้แต่เขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้นก็เรียกคัมภีร์ได้สงเคราะห์เรียกได้แต่ว่าคําว่าคันถะนี้เนี่ยนั้นหมายถึงนำวากยะที่เป็นตัวบาลีเนี่ยมาร้อยกันเข้าให้เป็นเรื่องเป็นราวจึงเรียกว่าคันถะขั้นตอนที่เราเรียนอยู่ตรงนี้เนี่ยณวันนี้เราเรียนที่ไหนอักษรบทประโยคหรือคัมภีร์ดังนั้นตอนนี้เราเรียนแต่อักษรล้วนเมื่อไหร่เราจะได้เรียนบทวันพรุ่งนี้เมื่อไหร่เราจะได้เรียนประโยคตอนเรียนไวยากรณ์จบเมื่อไหร่จะได้ไปอ่านค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎกก็คือจบทั้งไวยากรณ์จบทั้งฝึกแปลแล้วเรียบร้อยก็เป็นไปตามขั้นตอนนะงั้นตอนนี้ใครยังไม่ได้เรียนอักษรเลยแต่ไปเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยจะสงสัยอย่างที่ว่ามาวันก่อนใช่ไหมไม่ได้เรียนนิรุตติคือไม่ได้เรียนไวยากรณ์ก่อนแต่ไปค้นคว้าพระไตรปิฎกก็จะสงสัยแทบทุกบทเอาล่ะทีนี้กลับมาที่บทที่หนึ่งของเรานี่ทบทวนบทที่หนึ่งทำไมยาวจังหมดแล้วนะอักษรต่อไปบทที่สองบทที่สองบทที่สามบทที่สี่ทั้งสามบทนี้ว่าด้วยเสียงของอักษรและการเขียนอักษรที่ถูกต้องอักษรเราจะเขียนอย่างไรเราจะออกเสียงว่าอย่างไรถ้าจะถามว่าเขียนเป็นตัวสับสับกับออกมาเป็นเสียงเนี่ยอันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าเสียงจะดีกว่านะเพราะว่าเริ่มต้นก็นี่แหละสุตตะนี่แหละเริ่มต้นรับฟังมาว่าอย่างไรการเรียนของคนโบราณเนี่ยก็เรียนปากต่อปากก็คือฟังเสียงแล้วก็บันทึกจดจำนำมาท่องบนสาธยายบอกต่อปฏิบัติตามอยู่ตรงเนี้ย นั้นวันนี้ที่ดีสุดเราก็ควรจะรู้จักเสียงของอักษรในบทที่สองพูดเรื่องฐานก่อนและปยัตนะองค์ประกอบของเสียงสามนะองค์ประกอบของเสียงสามเสียงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสามอย่างนี้ก็คือมีฐานที่ตั้งที่เกิดของเสียงมีกรที่จะไปกระทบกับฐานทำให้เสียงเกิดขึ้นและมีปยัตนะคือความพยายามเบามากน้อยพยายามตีเบาตีหนักอะไรอย่างนี้นั้นเสียงของอักษรแต่ละตัวจะออกมาตามฐานกรและปยัตนะที่ถูกต้องถ้ากำหนดฐานกรและปยัตนะของอักษรถูกต้องอักษรนั้นจะออกเสียงมาถูกเป็นบาลีเพราะฐานกรปยัตนะในที่นี้หมายถึงอักษรบาลีไม่ได้หมายถึงอักษรอื่นไม่ใช่อักษรไทยไม่ใช่กอไก่บวกสระอ่านว่ากะเพราะบาลีไม่มีกอไก่ มีแต่อักษรหนึ่งที่เกิดที่กันทฐานกะออกเสียงที่ลำคอโดยมีพยัญชนะกอไก่หนึ่งตัวบวกสระอะออกเสียงว่ากะที่ลำคอแล้วกะก็เป็นวิวัตตปยตนะลำคอเป็นฐานลำคอเป็นกอนและก็ความพยายามเปิดฐานให้กว้างออกเสียงว่ากะโดยที่อะเป็นเสียงสังวุตตะกอไก่เป็นเสียงวิวัตตะธรรมยตนะนะรวมกันเสียงของอะไรกะนี่ออกเสียงของอะไรไม่ออกเสียงของอะไรอักษรสองตัวคือกะกับสระอะออกเสียงของอะไรออกเสียงของกอไก่หรือออกเสียงของสระอะสระอะมีอำนาจมากกว่าโดยท่านบอกว่าสังกระที่ออกเสียงสั้นออกเสียงเป็นหนึ่งมาตราสังกระที่ออกเสียงยาวออกเสียงเป็นสองมาตราพยัญชนะทั้งหมด33ตัวออกเสียงเป็นครึ่งมาตราดังนั้นเราออกกะเนี่ยจะออกสระหนึ่งมาตราแต่กะออกเพียงครึ่งมาตราเท่านั้นในลักษณะอย่างนี้จะต้องออกปิดฐานมากกว่าเปิดฐานแม้จะมีทั้งสังวุตตะทั้งวิวัตตะก็จริงแต่ออกเสียงสระอะมากกว่าออกเสียงกอไก่เพราะกอไก่ออกเสียงเองไม่ได้อาศัยสระออกเสียงเท่านั้นคำนี้น่าสนใจพยัญชนะ33ตัวออกเสียงครึ่งมาตรารัศสังกระออกเสียง1มาตราทีฆสังกระออกเสียง2มาตราเขียนไว้เลยคำนี้เพราะคำนี้จะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าพยัญชนะก่อนเลยเสียงเราเขียนหัวข้อว่ามาตราเสียงนะมาตราเสียง3ระดับมาตราเสียง3ระดับคำว่ามาตราคือออกเบาออกแรงนั่นน่ะนะ1พยัญชนะ33ตัว1พยัญชนะ33ตัวออกเสียงครึ่งมาตราออกเสียงครึ่งมาตรา2รัศสระรัศสระคืออะอิอุ3ตัวนั่นน่ะนะรัศสระอะอิอุออกเสียง1มาตราออกเสียง1มาตรา3ทีฆสังกระไม่ต้องเขียนละทีฆสระเพราะเขียนรัศอะอิอุแล้วที่เหลือก็รู้แล้วว่าเป็นทีฆสระทีฆสังกระออกเสียง2มาตราที่พูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราจะรู้จักมาตราในเวลานำพยัญชนะมาบวกเข้ากับสังกระด้วยจะรู้ว่าอักษรนั้นออกกี่มาตรายกตัวอย่างวิธีเขียนในบทที่4ไม่มีกอมีแต่กะไม่มีกะก็ไม่มีเพราะพยัญชนะตัว1ไม่มีสังกระจะออกเสียงไม่ได้ถ้าเราชี้ลงไปว่ากอไก่จุดอยู่ข้างล่างออกเสียงว่ายังไงออกไม่ได้ถ้าออกได้ออกได้มากแค่ไหนแค่ครึ่งมาตราแล้วครึ่งมาตรานี่ออกขนาดไหนจึงเรียกว่าครึ่งมาตราท่านบอกว่าได้แค่กระดิกฐานและกอนเท่านั้นเสียงไม่ปรากฏถ้ากะนะได้ยินเสียงสะอาดแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะมันยังไม่มีสระเลยได้แค่กระดิกฐานและกอนแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอีกพอได้ยินเสียงเมื่อไหร่คือสังกระแล้วใช่ไหมเพราะสังกระคือเสียงถ้าไม่มีเสียงก็ไม่เรียกว่าสระนั้นพยัญชนะจะต้องไม่มีเสียงถ้าใส่คือจุดที่อยู่ข้างล่างวิธีเขียนของบทที่4ถ้าคนใหม่มาวันนี้นะการเขียนพยัญชนะที่ไม่มีสังกระประกอบมีแต่พยัญชนะล้วนๆจะใส่จุดพินทุไว้ข้างล่างให้เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่านี่คือพยัญชนะไม่มีสังกระออกเสียงเองไม่ได้ห้ามออกเสียงพยัญชนะที่มีสังกระบทที่4ลองอ่านดูใหม่ก็ได้เปิดไปบทที่4คำนี้มีอยู่แล้วในบทที่4คำนี้มีอยู่ในบทที่4การอ่านนะดูนะการอ่านนั่นนะมีอยู่แล้วบทที่4อักษรภาษาบาลีเนี่ยนะสังกระ8ตัวอ่านออกเสียงได้เลยว่าอย่างนี้พยัญชนะออกเสียงว่าอย่างนี้แล้วก็พยัญชนะที่ไม่มีสังกระอยู่หลังอังอิงอุงเห็นไหมนับลงไป1 2 3 4 5บรรทัดที่5ถ้าพยัญชนะไม่มีสังกระจะมีจุดพินทุอยู่ข้างล่างออกเสียงเองไม่ได้ถ้าจะออกเสียงต้องอ่านออกเป็นเสียงสะกดถ้ามีสังกระอยู่ข้างหน้าออกเสียงเป็นกล้ำถ้ามีสังกระอยู่ข้างหลังออกเสียงทั้งสะกดควบกล้ำถ้าเป็นพยัญชนะซ้อนที่ต่างกันตามหลักพยัญชนะสังโยคในบทที่5เราเรียนบทที่5แล้วเราจะรู้เสียงของอักษรเพิ่มขึ้นดังนั้นกอไก่ที่มีจุดอยู่ข้างล่างเนี่ยออกเสียงไม่ได้เพราะไม่มีสังกระถ้าเราออกกะเมื่อไหร่นั่นแสดงสะอะออกแล้วออกกอก็ไม่ได้เพราะบาลีมันไม่มีกอแต่เรานี่ไงตัวอย่างอยู่ข้างล่างเนี่ยตัดสมาพระมาเนี่ยสะกดควบกล้ำจักกังภิกขุเนี่ยออกเสียงสะกดพระมาออกเสียงกล้ำตัดสมาสะกดควบกล้ำตัดมาตัดมาแต่เราออกเสียงไทยว่าตัดสมาตัดสะไม่ได้เพราะสระอะไม่ที่สะมันไม่มีจะออกอ่านว่าตัดสะแล้วก็หมาไม่ได้ออกสะเมื่อไหร่แสดงว่ามีสระอะแล้วถูกไหมดังนั้นต้องไม่ออกสระอะที่สะดังนั้นสอเสือเนี่ยนะ มันจะไปสะกดอักษรสระอะที่อยู่ต่อเต่าที่อยู่ใกล้ตัวมันที่สุดออกเสียงอ่านว่าตัดตัดถ้าไม่มีสอเสือก็ตะเฉยๆใช่ไหมถ้ามีสอเสือก็ตัดบังเอิญว่าสอเสือกับมอม้าเนี่ยเป็นตัวซ้อนกันตัวมอม้าเป็นพยัญชนะวรรคตัวสอเสือเป็นพยัญชนะอวรรคตามหลักสังโยคบังคับให้ออกเสียงกล้ำก็เลยกลายเป็นตัดแล้วก็กล้ำสมาด้วยแต่ว่าเราไม่เรียกสะหมาตัดสมาตัดสมาตัดสมาสอเสือเนี่ยเป็นทั้งตัวสะกดสระอะหน้าและกล้ำสระอาหลังด้วยดังนั้นเรื่องฐานและกรนี้สำคัญมากย้อนมาดูอักษรที่เป็นมาตราเสียงพยัญชนะล้วนๆไม่มีสระเลยทั้ง33ตัวรวมทั้งนิฆิตด้วยอย่าอ่านว่าอังถ้านิฆิตไม่มีสังระต้องอ่านว่านิฆิตถ้ามีสังระเมื่อไหร่ก็อ่านอังอิงอุงเพราะนิฆิตนั้นคือพยัญชนะเราอ่านว่าอังได้เพราะมันมีสังระอะอยู่ถ้ามันไม่มีสระอะเราต้องอ่านว่ามันนิฆิตเท่านั้นออกเสียงได้ว่านิฆิตชื่อมันทั้ง33ตัวออกเสียงได้ครึ่งมาตราโดยเพียงกระดิกฐานและกรไม่ได้ยินเสียงส่วนรัศสังระคืออะอิอุจะมีเฉพาะอะอิอุที่เป็นสระลอยหรืออะอิอุที่จมอยู่กับพยัญชนะกะกิกุก็ตามเนี่ยนะจะออกเสียงได้ครึ่งมาตราดังนั้นเราออกพยัญชนะล้วนๆครึ่งมาตรายังไม่มีสังระเลยก็นับได้แค่ครึ่งมาตราถ้าเอาสระอะมาใส่ซึ่งรัศสระเป็นมาตราหนึ่งใช่ไหมตัวกะเองก็ไก่เองก็ครึ่งมาตราอยู่แล้วบวกกับสังระหนึ่งมาตราก็จะเป็นมาตราครึ่งส่วนสระอาอาอีอูเอโอเป็นสองมาตรามาใส่กับพยัญชนะแต่ละตัวซึ่งเป็นครึ่งมาตราอยู่แล้วก็จะออกเสียงได้สองมาตราครึ่งถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกโดยมีตัวสะกดก็จะเพิ่มถ้าสะกดด้วยพยัญชนะหนึ่งตัวก็จะเพิ่มทีละครึ่งมาตราอย่างเช่นออกเสียงว่าอาพิกอาพิกอาพิกต้องได้น้ำเสียงเท่ากันความแรงของเสียงต้องเท่ากันถ้าอาอิอาอิไม่เท่าแล้วใช่ไหมถ้าอาพิอาพิก็ไม่เท่าแต่ถ้ามีสะกดอาพิกอาพิกต้องเท่าต้องเพิ่มอีกครึ่งมาตราตัวสะกดอันนี้เป็นระดับเสียงนะระดับเสียงเอาละผ่านไปต่อไปดูบทที่บทที่3ว่าด้วยเสียงของอักษรเพิ่มเติมโดยเป็นเสียงสิทธิละธนิตะโคสะโคสะและเสียงวิมุตสิทธิละคือเสียงอ่อนๆธนิตะเสียงกระด้างกระด้างโคสะเสียงกังวานอโคสะเสียงไม่กังวานส่วนวิมุตนั้นก็คือไม่เป็นทั้ง4อย่างเลยไม่เป็นทั้งสิทธิละธนิตะโคสะอโคสะซึ่งก็มีวิธีจำแนกอักษรไว้แล้วไปอ่านดูเพิ่มเติมบทที่4บอกเพียงวิธีการอ่านและวิธีเขียนเท่านั้นไม่มีอะไรพิเศษว่าพยัญชนะจะเขียนยังไงออกเสียงยังไงสังกระเขียนยังไงออกเสียงอย่างไรก็ไปดูทบทวนมาซึ่งให้การบ้านไปทำเนี่ยคิดว่ามีความแตกฉานแล้วนั่นเนี่ยนะแตกฉานเรื่องอักษรแล้วนั่นเนี่ยนะอักษรตัวไหนเป็นอะไรสงเคราะห์นะสงเคราะห์มาเนี่ยแต่ว่าดูแล้วทำไมห่างๆก็ไม่รู้จริงจะได้มากกว่านี้นะใครยังไม่ได้ส่งมาส่งพรุ่งนี้นะซึ่งนี่เฉลยอยู่นี่เอาล่ะวันนี้เราจะเรียนต่อเริ่มจากบทที่5วันนี้ขึ้นบทที่5อ่านบทที่5ก่อน
สัญโยคะพยัญชนะสัญโยคคือซ้อนพยัญชนะสัญโยคหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าตัวสะกดกล้ำและสะกดควบกล้ำหมายถึงพยัญชนะ2หรือ3ตัวซ้อนกันโดยไม่มีสระทั้งระหว่างกลางมีวิเคราะห์ว่า
กะขะกะขะกะกะกะขะจะจะจะชะแล้วก็งักยะงักยะแล้วก็นทระดูตัวอย่างอักษรพวกนี้ในวงเล็บจักกะภิกขุปัจจยะมัชฌาสังคยะอินทริยะไม่ใช่อันอินทรียะอินทริยะสังขยาสังขยามีหลักการซ้อนหน่อยอ่านต่อ
มีหลักการซ้อนดังนี้พยัญชนะตัวที่1ในวรรคข้างหน้าซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่1 2ในวรรคของตน1ซ้อน1 2พยัญชนะตัวที่3ในวรรคข้างหน้าซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่3 4ใน
เอาละหมดแล้วแค่นี้แหละบทที่5น้อยหน้าเดียวแต่ว่ากินความเยอะมากเราจะเข้าใจพยัญชนะบทที่5ได้ต้องเข้าใจเรื่องพยัญชนะขอบอกไว้ก่อนว่าตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4เนี่ยเราพูดครอบคลุมทั้งสังกัดและพยัญชนะส่วนบทที่5นี้พูดเฉพาะเรื่องพยัญชนะเท่านั้นสระไม่เกี่ยวเพราะคำว่าพยัญชนะสังโยคเห็นไหมไม่มีสระสังโยคถ้ามีสระมาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่สังโยคจะไม่มีเมื่อนั้นต้องเอาสังกัดออกจึงจะได้สังโยคอะไรคือพยัญชนะสังโยคคำบาลีว่าสัญโยคะส่วนเขียนไทยว่าสังโยคะพยัญชนะ2หรือ3ตัวพยัญชนะ2หรือ3ตัวซ้อนกันโดยไม่มีสังกัดขั้นระหว่างกลางเอาละบทนี้แหละที่เกี่ยวข้องว่าจุดใต้พยัญชนะมาจากไหนบทนี้จะดึงจุดนี้มาลองเขียนดูพยัญชนะซ้อนรู้จักซ้อนไหมซ้อนก็คือซ้อนบนซ้อนล่างแล้วเขียนจากกลางจะเขียนอย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะต้องใส่จุดข้างล่างพยัญชนะไหมไม่จำเป็นแล้วพอมันซ้อนกันไปแล้วถ้าเราย้อนไปดูตัวโบราณของไทยเวลาเขียนพยัญชนะซ้อนจะเขียนอย่างนี้แหละแต่ว่าเขียนสมัยใหม่เนี่ยมีข้อจำกัดเขียนซ้อนแล้วโอ้จะทำให้เป็นสากลยากจะทำพิมพ์ดีดมันก็ซ้อนบนซ้อนล่างถ้ามีสระอีสระอีสระอูไม่เอกไม่โทด้วยออกไปกันใหญ่เลยเทียบกับอักษรอื่นเขาไม่ได้แล้วจะทำยังไงเพื่อลดบรรทัดให้มันน้อยลงด้วยคำเดียวเนี่ยก็เลยเอาพยัญชนะให้อยู่ในระดับเดียวกันหมดดังนั้นตัวพยัญชนะซ้อนในภาษาไทยเวลานี้จึงไม่มีเมื่อมันไม่มีเวลามาเขียนเป็นบาลีแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันซ้อนหรือไม่ซ้อนทีเนี้ยเรียงพืชแถวเดียวสม่ำเสมอหมดเลยไม่รู้แล้วเมื่อไม่รู้ก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้รู้ได้ว่ามันเป็นพยัญชนะซ้อนซึ่งมันมีหลายวิธีทำทั้งหมดเนี่ยแบบบาลีหมดเลยทั้งสามตัวเนี่ยเขียนแบบบาลีหมดแต่ว่าในยุคตั้งแต่จะเปลี่ยนอักษรไทยจากอักษรล้านนาจากอักษรสมัยพ่อขุนรามคำแหงอักษรขอมมาเป็นภาษาไทยจริงๆเนี่ยณยุครัตนโกสินทร์เอายุคอยุธยาแล้วกันเพราะก่อนหน้านี้การซ้อนโดยมีเครื่องหมายอันนี้มาตั้งแต่ยุคอยุธยาแม้จะสุโขทัยก็จริงสุโขทัยก็ยังเขียนเป็นอักษรซ้อนที่ขับล่างบนกันอยู่ในยุคตั้งแต่อยุธยามาในการเขียนอักษรซ้อนในแผ่นจานแผ่นบาลีจารึกต่างๆเนี่ยเขาจะซ้อนโดยแยกพยัญชนะให้เรียงอยู่ในระดับบรรทัดเดียวกันซึ่งถ้าเขียนขึ้นลงอย่างนั้นไม่พอเขียนก็เลยเรียงพยัญชนะอยู่ในระดับบรรทัดเดียวกันแล้วก็ใส่เครื่องหมายสังโยคอย่างนั้นท่านจะเรียกให้ชัดๆของเรียกว่าเครื่องหมายสังโยคคือตัวที่มีเครื่องหมายอยู่เนี่ยเป็นตัวที่มันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันอย่างกะกับกะเนี่ยเป็นพยัญชนะที่เป็นสังโยคกันทำไมจึงเรียกสังโยคคำว่าสังโยคแปลตรงๆตามศัพท์มันแปลว่าถูกประกอบให้เข้ากันทำยังไงจึงเรียกว่าประกอบขยายต่อไปว่าไม่มีสระอยู่ตรงกลางเพราะปกติพยัญชนะทุกตัวเมื่อมันเรียงแล้วจะออกเสียงได้ต้องมีสระอยู่หลังมันใช่ไหมสระทุกตัวต้องอยู่หลังพยัญชนะแต่เขียนแบบไทยก็อยู่หน้าอยู่บนอยู่ล่างอยู่หลังไปหมดแต่ตามหลักจริงๆสระทุกตัวต้องอยู่หลังพยัญชนะยกเว้นสระที่ไม่มีพยัญชนะประกอบอย่างเช่นอาอะอาอะไรพวกนั้นน่ะเช่นอาทานะสระอิสระอะไรก็ตามถ้าเป็นสังกัดที่เป็นสระลอยวิธีเขียนเนี่ยนะสระลอยคือไม่มีพยัญชนะประกอบสระจมก็คือมีพยัญชนะประกอบถ้าสระที่มีพยัญชนะประกอบหรือประกอบกับพยัญชนะนี้เนี่ยสังกัดต้องเรียงไว้ข้างหลังหมดที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยณเวลานี้เราจะเขียนอย่างไรก็ได้ก็คือเขียนตัวที่1จากกลางตัวแรกเนี่ยก็ตั้งแต่ยุคอยุธยามาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ยุคกลางๆรัตนโกสินทร์มีการจารึกพระไตรปิฎกใหม่โดยเฉพาะที่มีใช้กันมากที่สุดก็คือที่วัดมหาธาตุนี่แหละเขียนตัวที่2ดังนั้นเวลานี้ถ้าไปค้นพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาไปดูเถอะตัวไหนที่เป็นตัวสังโยคที่เป็นกร่ำท่านจะใส่เครื่องหมายเนี่ยเขาเรียกเครื่องหมายอะไรเนี่ยเขาเรียกเครื่องหมายอะไรตัว V อยู่ข้างล่างอักษรเนี่ยเขาเรียกเครื่องหมายอะไรไม่มีชื่อเพราะท่านกำหนดขึ้นใช้เองต้องเรียกเครื่องหมายสังโยคเครื่องหมายสังโยคส่วนตัวอย่างตัวที่3มีจุดไม่ได้ใช้เครื่องหมายปีกกาไม่ได้ใช้เครื่องหมายตัว V ครอบอยู่ข้างล่างแต่ใช้เครื่องหมายจุดตัวนี้เนี่ย จุดในภาษาบาลีณเวลานี้มีจุดอยู่2จุด1จุดทึบ2จุดโปร่งจุดทึบอยู่ข้างล่างจุดโปร่งอยู่ข้างบนจุดโปร่งนั้นคือนิหิตจุดทึบมาจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งจะมีมาตั้งแต่กลางรัตนโกสินทร์มาถึงเวลานี้ประมาณอยู่ในระหว่าง100ปีเขียนด้วยมีจุดอย่างนี้ไม่ใช่จุดนี้ไม่ใช่ภาษาบาลีเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของไทยที่เติมใส่ให้รู้ว่าเป็นพยัญชนะที่ไม่มีสังกัดและเป็นพยัญชนะที่มีสังโยคถ้าจุดนี้ต้องมีสังโยคเรียกตรงๆว่าเครื่องหมายสังโยคทั้ง3อักษรเนี่ยทั้ง3สัญลักษณ์เนี่ยเรียกว่าเครื่องหมายสังโยคกาบินและข้างล่างจะเรียกว่าอะไรเนี่ยดังนั้นทุกวันนี้ทุกวันนี้ถ้าเขียนบาลีสะกดเป็นไทยนะเขายังมีเครื่องหมายกาบินอยู่นะถ้าเขียนเป็นไทยถ้าไปดูหนังสือสวดมนต์เห็นไหมเราเห็นอะไรเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างบนด้วยเวลาสวดมนต์อ่ะใช่ตัวหน้านั่นอันที่2ไม่รู้เขาเรียกอะไรเพราะว่าทั้งหมดนี้เรียกว่ากาบินเพราะมันดูแล้วมันเหมือนกาบินเฉยแต่ก็เรียกว่าพยัญชนะสังโยคเรียกว่าอักษรสัญลักษณ์สังโยคหรือเครื่องหมายสังโยคนั้นณเวลานี้เรานิยมใช้จุดตัวที่3มากแต่พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเอา2อย่างเลยเวลานี้นะเอาอย่างที่2และที่3รวมกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูการเขียนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการอ่านออกเสียงด้วยทีนี้เราจะมาอธิบายในรายละเอียดของบทที่5พยัญชนะสังโยคมีหลักการซ้อนนะหลักการซ้อนเราจะดูหลักการซ้อนก่อนค่อยจะเขียนตัวอย่างว่าพยัญชนะทั้งหมดซ้อนกันแล้วมันมีคำอะไรบ้างมีความหมายอะไรบ้างไล่มาเลยในภาษาบาลีเนี่ยอย่างที่1พยัญชนะตัวที่4ไอ้พยัญชนะตัวที่1ในวรรคทั้ง5พยัญชนะตัวที่1ในวรรคทั้ง5พูดอย่างนี้ใครยังรู้วรรค5อยู่ถ้าใครไม่รู้จักวรรค5ก็จะไม่เข้าใจบทนี้เลยก่อนจะมาดูรายละเอียดตรงนี้เราเขียนก่อนวรรค5ของพยัญชนะวรรค25ตัวเป็นยังไงเขียนไว้เลยวรรค5วรรคเนี่ยเขียนให้คุ้นมือหรือไม่ก็เปิดกลับไปดูพยัญในตารางกลางอักษรลักหน้าที่4ของตำราที่เป็นตารางทำไว้หน้า4ดูตามนั้นก็จะรู้ว่ามันมีเลขอยู่ข้างล่างเห็นไหมอักษรตัวที่1 2 3 4 5อักษรตัวไหนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัว5จะบอกไว้อยู่ตารางเมื่อพูดถึงอักษร1 2 3 4 5นั้นต้องหมายถึงพยัญชนะวรรค25ตัวเท่านั้นอวรรคยังไม่เกี่ยวกับข้อนี้ในข้อนี้ท่านบอกว่าพยัญชนะตัวที่1ของวรรคทั้ง5ซ้อนหน้าตัวที่1และตัวที่2 1ซ้อน1ซ้อน2ในวงเล็บอ่านว่า1ซ้อน1ซ้อน2อย่าเพิ่งงง1ซ้อน1ซ้อน2 1ซ้อน1ซ้อน2นี่คือหลักข้อ1ต่อไปหลักข้อ2จะบอกเพิ่มว่าพยัญชนะตัวที่3ของวรรคทั้ง5ซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่3และตัวที่4ในวรรคของตนเท่านั้นนะอย่าไปข้ามวรรคนะต้องวรรคใครวรรคมันในวงเล็บบอกว่า3ซ้อน3ซ้อน4 3ซ้อน3ซ้อน4อันนี้เป็นรหัสลับของสังโยคนะ1ซ้อน1ซ้อน2 3ซ้อน3ซ้อน4ในวรรคใครวรรคมันอย่าข้ามวรรควรรคใครวรรคมันนี่ได้2แล้วนะ1ซ้อน1ซ้อน3ไอ้1ซ้อน1ซ้อน2ไม่ใช่ซ้อน3 1ซ้อน1ซ้อน2 3ซ้อน3ซ้อน4อีกข้อ1พยัญชนะตัวที่5ในวรรคทั้ง5เว้นงะอย่าอ่านว่างอเว้นงะซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่1 2 3 4 5ในวรรคของตนรหัสว่า5ซ้อน1 2 3 4 5เว้นงะไม่รู้จะมียังไงอย่างเช่นกังงะอย่างในบาลีไม่มีใช้งะซ้อนงะไม่มีแต่ถ้าพยัญชนะที่5ตัวอื่นมีซ้อนตัวเองมีอย่างเช่นยะซ้อนยะมีเช่นปัญญาใช่ไหมมีปัญญาสัญญาจะเป็นยะซ้อนยะส่วนงะซ้อนงะเนี่ยไม่มีครบหมดหรือยังพยัญชนะวรรคครบหมดแล้ว3ข้อข้อ1 1ซ้อน1ซ้อน2ข้อ2 3ซ้อน3ซ้อน4ข้อ3 5ซ้อน1 2 3 4 5เว้นงะถ้า1ซ้อน1ได้ออกมาเป็น5คู่คือกะกะจะจะตะตะตะตะและปะปะถ้า1ซ้อน2ได้มาอีก5คู่คือกะขะจะฉะตะทะตะทะและปะผะถ้า3ซ้อน4ได้มาอีก5คู่คือคะคะชะชะทะทะทะทะและพะพะถ้า3ซ้อน4ได้มาอีก5คู่คือคะคะชะชะชะทะทะแล้วก็ทะทะแล้วก็พะพะถ้า5ซ้อน1 2 3 4 5ได้มาอีก24คู่ เว้นงะสอนงะไม่มีก็จะเป็นงะกะงะขะงะคะงะคะงะงะไม่มีแล้วก็จะจะจะแล้วก็ยะจะยะฉะยะชะยะชะยะยะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงปะเลยก็เป็นมะปะมะผะมะพะมะพะและมะมะเดี๋ยวเราจะมาลองซ้อนกันดูแล้วก็ดูตัวอย่างบาลีว่าเป็นคำที่เราพอจะรู้จักคุ้นเคยไหมตัวซ้อนซ้อนซ้อนอย่างนี้ไล่ไปตามลำดับตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายเสร็จแล้วดูอุทาหรณ์เข้าที่นะ อุทาหรณ์เขียนให้เป็นตัวอย่างพยัญชนะสังโยคหลักหนึ่งซ้อนหนึ่งซ้อนสองสามซ้อนสามซ้อนสี่ห้าซ้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นงะตัวอย่างกะวะก่อนหนึ่งซ้อนหนึ่งอุทาหรณ์ตัวอย่างก็คือจักกังจักกังก็แปลว่าจักถ้ามีธรรมะอยู่ข้างหน้าก็เป็นธรรมจักถ้ามีอาณาอยู่ข้างหน้าก็เป็นอาณาจักแต่ถ้าจักกะเฉยๆเนี่ยแปลว่ากงจักกงจักหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นรูปวงวงจะกลมหรือไม่กลมก็ช่างขอให้เป็นวงที่มีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดมาชนต่อกันไปเรื่อยๆเรียกว่าจักกะหมดรวมทั้งอาวุธจักของคนโบราณด้วยปัจจุบันนี้ก็ใช้แข่งกีฬาขว้างจักไม่มีอาวุธแล้วเป็นกีฬาแล้วแต่ว่าจักสมัยก่อนก็ขว้างอย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นอาวุธในสงครามอันนี้1ซ้อน1ก็คือกะซ้อนกะจักกังต่อไป1ซ้อน2ภิกขุก็ไก่ซ้อนขอไข่กะซ้อนขะภิกขุนะภิกขุภิกขุก็แปลว่าภิกษุแปลตามแปลตรงตัวแปลทับศัพท์ภิกษุแต่ถ้าภิกษุเนี่ยแปลความหมายได้2อย่างหนึ่งผู้ขอการขอของภิกษุไม่ได้ขอด้วยวจีวิญญัติบาลีห้ามวินัยห้ามไว้ห้ามขอด้วยวจีวิญญัติขอด้วยกายวิญญัติเท่านั้นก็คือว่าเอ่ยปากขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาไม่ได้ถ้าขอแล้วได้มาปรับอาบัติแล้วต้องสละของนั้นทิ้งด้วยแต่ถ้าขอด้วยกายวิญญัติขอได้เป็นยังไงขอด้วยกายวิญญัติไม่ใช่ไปยกเดินเดินไปแล้วก็ไม่ให้พูดเหรอไปยื่นมือแบแล้วกันให้รู้เพราะเคยเห็นแถวท่าน้ำเนี่ยมีหลวงพ่อบางรูปท่านบิณฑบาตเห็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ท่านต้องการอะไรท่านก็ไปชี้เอาเดินเดินไปก็ชี้ไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกเพราะกายวิญญัติเนี่ยขอได้ในกรณีที่เป็นญาติเป็นปวารณาและเป็นบุคคลอื่นเป็นเพียงปรากฏกายให้เห็นถ้าบุคคลที่เป็นญาติเนี่ยไปปรากฏกายให้เห็นนับครั้งไม่ต้องนับกี่ครั้งก็ได้ถ้าเป็นปวารณาปรากฏกายให้เห็นอย่างมาก6ครั้งเท่านั้นเกินกว่านั้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเลยปรากฏกายให้เห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเกินกว่านั้นได้มาไม่ได้ดังนั้นปรากฏกายเห็นครั้งเดียวเนี่ยก็เลยมาอยู่ที่ประเด็นภิกษุออกเดินบิณฑบาตเดินรอบหนึ่งกลับมายังไม่ได้ไปอีกรอบใหม่นั่นคือการบิณฑบาตคือการปรากฏกายให้เขาเห็นทำไมจึงให้เดิน2ครั้งไม่ได้ถ้าเดินครั้งหนึ่งแล้วยังไม่ได้เนี่ยก็ต้องอดไม่ต้องฉันถ้าเดินเป็นครั้งที่2ได้มาปรับอาบัติเพราะว่าแสดงว่าการเดินไปของภิกษุนั้นไม่สงบเสงี่ยมไม่เป็นที่เลื่อมใสของผู้คนถ้าท่านอยากจะไปครั้งเดียวแล้วได้ท่านต้องพัฒนาตนให้หน้าเลื่อมใสปฏิปทากิยาอาการทุกอย่างต้องหน้าเลื่อมใสนั่นคือครั้งเดียวนั่นคือครั้งเดียวไปแล้วกลับมานั่นคือครั้งเดียววาระเดียวภิกษุได้การขอกันได้ขอกับเพื่อนที่มีวิสาสะขอกับครูบาอาจารย์ขอกับลูกศิษย์ขอกับสามเณรอุปถากได้ทั้งนั้นขอกับญาติขอปวารณาได้เอ่ยปากขอได้ดังนั้นคำว่าภิกษุเนี่ยความหมายแรกคือขอความหมายที่สองก็คือเห็นภัยในสงสารการบวชเป็นภิกษุนั่นก็คือผู้เห็นภัยในสงสารแล้วแล้วก็จะมาบวชเพื่อหนีภัยในสงสารให้พ้นจากวัฏฏะอันนี้ก็คือได้ความหมายว่าภิกษุเหมือนกันต่อไปอุทาหรณ์3ซ้อน3 3ซ้อน3คะซ้อนคะขอควายซ้อนขอควายก็คือรูปว่าอักขังอักขังภาษาไทยแปลทับศัพท์ว่าอักขระเช่นอักขระอภิมหาอะไรพวกนั้นอักขระนี่แปลว่ายอดถ้าอักขระถ้าเป็นวัตถุสิ่งของแปลว่าปลายถ้าเป็นต้นไม้แปลว่ายอดถ้าเป็นบุคคลแปลว่าเลิศอัครมเหสีอัครบัณฑิตพระพุทธเจ้าเลยชื่อว่าอัครเหมือนกันอัครบุคอัครบุคคลพระพุทธเจ้าอัครปุคคโลคนผู้เลิศต่อไป3ซ้อน4ตัวอย่างคืออัคคติอัคคติคอควายคอระฆังแปลว่าราคาสูงแปลว่ามีราคาอัคคตินะแปลว่ามีราคาหรือราคาแพง ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของแปลว่าปลายครับเช่นปลายดาบหรือปลายเข็มเนี่ยอัคคะครับถ้าเป็นต้นไม้แปลว่ายอดถ้าเป็นบุคคลก็แปลว่าเลิศแปลว่าประเสริฐแปลว่าสูงส่งอคติแปลว่ามีราคาหรือราคาแพงหรือแปลง่ายๆก็แปลว่าราคานั่นแหละนะถ้าจะถามเขาว่าราคาเท่าไหร่ซื้อของก็ถามได้ใช้อคติอีทังคติอคติอีทังกติอคติของนี้ราคาเท่าไหร่ต่อไป5ซ้อน1 5ซ้อน1 2 3 4 5 5ซ้อน1ก็คือวังกังวังกังแปลว่าคดโค้งงอถ้าวังกะตังก็เป็นชื่อภูเขาภูเขาวงกตภูเขาวงกตก็คือโค้งเป็นวงถ้ามีสัตตะอยู่ข้างหน้าแปลว่า7สัตตะวังกังก็จะแปลว่ากุ้งกุ้งมีข้ออยู่7ข้อบาลีเลยเรียกว่าสัตตะวังกังกุ้งนั้นไปดูกุ้งมันจะพับได้7ข้อเหมือนกับสัตตะวาทีร้อยขาคือกิ้งกือนะอันเดียวกันสัตตะวังกังก็กุ้งนี่วังกังเฉยก็แปลว่าคดโค้งงอสัตตะต่อเต่าสองตัวสัตตะสัตตะที่แปลว่าเจ็ดแปลว่าสัตว์บุคคลนั่นแหละนะสัตตะวังกังแปลว่ากุ้งกุ้งมีข้องออยู่7ข้อไปดูนะเราไม่เคยสังเกตนะเพราะเรียนบาลีสัตตะวังกังงอ7ข้อเอ๊ะกุ้งมันงอ7ข้อจริงหรือเปล่าพอได้เห็นกุ้งอีกทีมานั่งนับเหมือนกับสมัยตมาเรียนบาลีใหม่จับกิ้งกือหงายท้องนับขามันนับไม่ได้เลยเพราะมันวิ่งตลอดวิ่งไล่เป็นคลื่นมันไม่หยุดนิ่งให้นิ่งมันไม่งอมันก็บิดไปบิดมาแต่ว่ามันนับไม่ได้เพราะมันวิ่งอยู่ตลอดขามันนะ พอไปเห็นกิ้งกือตายกิ้งกือตายที่มันตายอยู่ตามป่าเนี่ยมันม้วนเป็นวงเอามานั่งนับมันไม่ได้มันเกินร้อยก็ไม่รู้บาลีท่านเอานับโดยอนุมานว่าประมาณร้อยก็เหมือนกับโจร500บางทีก็3คนก็โจร500อะไรนะแต่ว่าเอาความเหี้ยมโหดว่าเหี้ยมโหดเท่ากับโจร500อะไรถ้านับอนุมานเป็นสังเกตสังขยาเดี๋ยวเรียนสึงสังขยาจะรู้วิธีนับต่อไป5ซ้อน2กังขากังขางะซ้อนขะงะซ้อนขะในรูปว่ากังขาเนี่ยแปลว่าสงสัยกังขาความสงสัยภาษาไทยก็ใช้เกิดกังขาขึ้นมาแล้วจะทำฉันใดไร้ข้อกังขาอะไรพวกนี้สงสัยต่อไป5ซ้อน3อังคังเช่นอังคังพระไทยทับศัพท์ว่าองค์ห้ากับปัญจังคังเช่นปัญจังคะประดิษฐ์อะไรเบญจางคประดิษฐ์เนี่ยกราบประกอบด้วยองค์ห้าเนี่ยหรือไม่ก็อัดถังขี้กมักเนี่ยประกอบด้วยองค์8อังคะแปลว่าองค์หรือแปลว่าอวัยวะนะแปลว่าส่วนประกอบแปลว่าอวัยวะอังคะต่อไป5ซ้อน4สังโฆงะซ้อนคะครคังสังโฆแปลว่าหมู่สังฆศัพท์นี่ไม่ได้แปลว่าพระสงฆ์เท่านั้นนะสังฆศัพท์แปลตรงๆแปลว่าหมู่แปลว่าพวกแปลว่ากลุ่มเพราะว่าสังฆะเนี่ยไม่ได้ใช้สำหรับภิกขุสังฆะเท่านั้นแม้แต่นาคะสังฆะก็ใช้โขลงช้างเห็นไหมไม่ได้แปลว่าสังฆะไม่ได้แปลว่าสงฆ์ท่านก็ช้างสงฆ์ก็ไม่ได้เพราะสังฆะเราแปลว่าสงฆ์อย่างเดียวไม่ได้ภิกษุสงฆ์เอาได้พอไปเจอนาคะสังฆะก็ช้างสงฆ์นั่นก็ไม่ได้ต้องแปลว่าโขลงช้างหมู่ช้างฝูงช้างนั้นสังฆะนี่แปลว่าหมู่แปลว่าสูงแปลว่าฝูงแปลว่าพวกต่อไป5ซ้อน5ไม่มีในภาษาบาลีงะซ้อนงะไม่มีถ้าจะกังงังอย่างนี้ก็ไม่มีขึ้นวรรคใหม่จะวรรคจะวรรคเริ่มจาก1ซ้อน1ก็คือจะซ้อนจะนะจะซ้อนจะอย่างศัพท์ว่าสัจจังสำนวนบาลีมักจะมีอยู่ว่าสัจจังวาอสัจจังวาบางครั้งก็จริงบางครั้งก็เท็จสัจจังวาอสัจจังวาสำนวนบาลีสัจจังวาสัจจังวาคนละอย่างสัจจังเวคนละอย่างสัจจังนี่แปลว่าคำจริงแปลว่าของจริงถ้าสัจจวาจาก็แปลว่าคำจริงถ้าสัจจวัตถุแปลว่าเรื่องจริงสัจธรรมก็แปลว่าธรรมะที่เป็นจริงต่อไป2อ1ซ้อน2มัจฉริยังใครไม่รู้จักมัจฉริยะภาษาไทยก็เรียกทับศัพท์ไปแล้วมัจฉริยะตะนีเหนียวแน่นต่อไป3ซ้อน3เพศัชชะเพศัชชะไทยก็เรียกทับศัพท์ไปแล้วว่าเพศัชต้องแปลไหมเพศัชเพศัชชะบริขารยางรักษาโรคปัจจัย1ใน4อย่างปัจจัย4นะเพศัชชะแปลว่ายารักษาโรคเพศัชชะตัวนี้เนี่ยมีใช้เยอะนะมีใช้เยอะทุกวันนี้ก็เรียกเป็นภาษาไทยไปแล้วอย่างร้านขายยาก็ตามด้วยเพศัชหรือโอสถอะไร ต่อไปสามซ้อนสี่อัจโชกาโสชอช้างซ้อนชอกระเชออัจโชกาโสแปลว่าที่โล่งแจ้งแปลว่าที่แจ้งไม่มีมุงไม่มีบังโล่งๆแจ้งๆนะอัจโชกาโสแปลว่าที่โล่งแจ้งแล้วก็ต่อไปห้าล่ะทีเนี้ยห้ามาซ้อนหนึ่งปัญจปัญจไทยเรียกทับศัพท์ว่าปัญจบ้างเบญจบ้างแปลว่าห้าเจ้าผู้หญิงซ้อนจอจานปัญจห้าต่อไปห้าซ้อนสองยะซ้อนฉะในอุทาหรณ์ว่าคันฉติแปลว่าไปแปลว่าเดินเดินก็ได้ไปก็ได้บางทีไทยก็เรียกซ้อนกันทั้งสองคำเลยเดินไปต่อไปห้าซ้อนสามห้าซ้อนสามก็คือพุนชนังแปลว่าการกินอันนี้เข้าท่าหน่อยการกินพุนชนังการกินถ้าโภชนะก็จะเป็นอีกคำหนึ่งท่าเดียวกันแต่ว่าสำเร็จคนละอย่างอันนี้พุนชนังแปลว่าการกินเป็นกิริยาการกินถ้าโภชนังแปลว่าของกินถ้าพุนชนังในการกินคนละอย่างต่อไปห้าซ้อนห้าปัญญาห้าซ้อนสี่ไม่มียกผู้หญิงซ้อนชอกระเชอไม่มีในบาลีท่านไม่บอกว่าไม่มีแต่ว่าท่านว่าโดยมากว่าห้าซ้อนหนึ่งสองสามสี่ห้านะห้าซ้อนสี่ในจักรวรรดิไม่มีต่อไปนะห้าซ้อนห้าปัญญาสัญญาวิญญาณังอะไรพวกนั้นนะห้าซ้อนห้ายะซ้อนยะหมดแล้วจักรวรรดิต่อไปวรรคที่สามตะวรรคตะมุทะตะปมเหงือกตะซ้อนตะตอปตะตอปตะซ้อนตอปตะก็เช่นคำว่าวิวัตตะวิวัตตะสังวัตตะอะไรพวกนั้นนะวัตตะวิวัตตะนะวิวัตตะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่หมุนถ้าวัตตะเนี่ยแปลว่าหมุนวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดถ้าวิวัตตะก็แปลว่าพ้นจากความจากการเวียนว่ายตายเกิดวิวัตตะวิวัตตังลงวิพัฒน์ให้ด้วยวิวัตตังไทยก็เรียกทับศัพท์ว่าวิวัตตะวิวัตตะแปลว่าพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอันเดียวกันวิวัตตะถ้าไม่มีวิเนี่ยแปลว่าเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีวิแปลว่าพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป1ซ้อน2ตวตักซ้อนถอฐานคืออัฏฐะเช่นอัฏฐะบริขารของพระหรือไม่ก็อัฏถังคิกมัคอัฏฐะแปลว่า8รวมทั้งอัฏฐกถาก็ใช้อัฏฐะตัวนี้เหมือนกันแต่แปลอัฏฐะตัวนั้นแปลว่าความหมายหรือเนื้อความอัฏฐกถาคือขยายเนื้อความแปลว่า8ก็ได้แปลว่าเนื้อความก็ได้แต่ถ้าไปอยู่ในคำอื่นๆอัฏฐะตัวนี้อาจจะแปลอย่างอื่นได้นะถ้ามีคำตามนะถ้าเช่นอัฏฐานะเนี่ยแปลว่าตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ใช่แปลว่า8แล้วตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ฐานะนะอัฏฐานะซ้อนอยู่ข้างล่างเป็นยังไงซ้อนอยู่ข้างล่างตัวหน้าซ้อนบนตัวหลังซ้อนล่างต่อไป3ซ้อน3ทอนางบนโทซ้อนทอนางบนโททอนางบนโทซ้อนนางทอนางบนโทเช่นอากัดทนังแปลว่าลากแปลว่าดึงลากดึงหรือคร่ามาลากมาดึงมากระชากมาอากัดทนะเนี่ยต่อไป3ซ้อน4ทอนางบนโทซ้อนทอพุทเฒ่าวุฒิเช่นวุฒิภาวะวุฒิแปลว่าความเจริญถ้าเจริญด้วยคุณก็เรียกว่าคุณวุฒิถ้าเจริญด้วยศีลและธรรมหรือเจริญด้วยวัยก็วัยวุฒิและแต่ว่าวุฒิแปลว่าความเจริญวุฒิภาวะมีความเจริญต่อไป5ซ้อน1นอเนนซ้อนตอปตักอุทาหรณ์ว่ากันตังกันตังหรือกันตะกังไอ้กันตะกังกันตังความหมายเดียวกันแปลว่าขวากหนามแปลว่าของที่มันมีแหลมนะของที่มีแหลมมีคมกันตะต่อไป5ซ้อน2กันโถตอนเรียนฐานมาแล้วเห็นแล้วกันทะคอเห็นไหมกันทะคอกันโถนี่เป็นวิพัฒน์ด้วยกันโถก็แปลว่าคอเนี่ยคอควายออ่างคอเนี่ยคอคนเนี่ยฟังเป็นพอยังไม่พอต่อไป5ซ้อน4ในวรรคนี้ก็ไม่มี5ซ้อน3นี่5ซ้อน3กันโดเนี่ย5ซ้อน3ที่โยงมาข้างล่างเนี่ย5ซ้อน3กันโดกันดะภาษาไทยก็เรียกทับศัพท์ว่ากันเช่นเรียนกันที่1เรียนกันที่2อะไรพวกนี้กันตัวนี้แปลว่าข้อแปลว่าหมวดแปลว่าหมู่รวมทั้งแปลว่าข้อไม้ด้วยข้อไม้ไผ่ก็เรียกว่ากันดะเหมือนกันเวลุกันดะข้อไม้ไผ่เราออกตามภาษาไทยนะกันโดแต่ถ้าออกตามบาลีลองออกมุทฐานดูมุทฐานทนิตะมุทะเอาใกล้ปลายลิ้นแตะที่ปุ่มเหงือกกันโดกันโท กันโทมันไม่เป็นกันโดเลยทีเดียวแล้วก็ไม่เป็นกันโทมันกลางกลางกันโทกันโทแต่เราก็ออกเป็นกันโดไปเฉยๆบางคนออกกันโทก็ไม่ใช่อีกเพราะโทนี่มันเป็นมุตมันเป็นทันตะฐานไม่ใช่มุตฐานต้องฝึกออกเสียงนะฝึกออกต่อไป5ซ้อน5นอเนนซ้อนนอเนนก็คือสุวรรณังสุวรรณังก็แปลว่าทองคําไทยก็เรียกทับศัพท์ว่าสุวรรณใครชื่อสุวรรณก็แปลว่านายทองคําผู้หญิงก็นางทองคําหมดแล้วตะวักมุทะต่อไปเป็นตะวักทันตะ1ซ้อน1ต่อเต่าซ้อนต่อเต่าเช่นอัตตาอัตตาไม่ต้องอธิบายอัตตานักเรียนที่ทําทั้งนั้นต้องอธิบายให้อาตมาฟังอัตตาอัตตาโดยความหมายตามบาลีอัตตาแปลว่าเคี้ยวกินซึ่งทุกข์และสุขคําว่าอัตตาเนี่ยนะอะไรก็ตามกินทั้งทุกข์ทั้งสุขหมายถึงว่าเสวยทั้งทุกขเวทนาและสุขเวทนานั่นแหละชื่อว่าอัตตาตามความหมายอัตตามาจากอัธาธาตแปลว่ากินกินทุกข์กินสุขชื่อว่าอัตตาเดี๋ยวเรียนไปอีกสักหน่อยเราจะเห็นต่อไป1ซ้อน2ในตะมุตในตะทันตะก็คือรูปว่าปรมัตถะปรมัตโถนี่เป็นวิพัตด้วยปรมัตถะอันนี้เราก็รู้ดีแล้วปรมัตถะคืออะไรปรมัตถะคืออะไรนะเนื้อความที่ประเสริฐเหรอใช่ไหมอภิธรรมว่างั้นไหมปรมัตถะมันเลยมาแล้วนะมันเลยจุลตรีมาแล้วลืม ปรมัตถะโดยความหมายคืออะไรนะเนื้อความที่ประเสริฐเนื้อความสูงสุดต่อไป3ซ้อน3สัทธะสัทธังรูปังเนี่ยนะสัทธรูปเนี่ยแหละสัทธะก็คือทรหารซ้อนทรหาร3ซ้อน3ไม่ต้องอธิบายแล้วสัทธรูปต้องอธิบายไหมสัทธะคืออะไรสัทธะแปลตรงๆแปลว่าเสียงสัทธารมสัทธารมทำไมจึงเรียกสัทธะสิ่งที่โสตประสาทรับรู้ได้เรียกว่าสัทธะต่อไป3ซ้อน4ทรหารซ้อนโดทงคือว่าพุทโธเป็นต้นนะพุทธะใครคือพุทธะคือผู้ตรัสรู้ธรรมผู้ตรัสรู้ชื่อว่าพุทธะโดยความหมายของคำแปลว่าผู้ตรัสรู้ต่อไป5ซ้อน1นอหนูซ้อนต่อเต่ามันตังอันตังก็ได้อันตังก็แปลว่าที่สุดมันตังก็แปลว่ามนบาลีท่านบอกว่าอสัจฉายะมะลามันตาอนุทานะมะลาขังรามะลังวันนัสสะโกสัจฉังปะมาโทรักขโตมะลังมนไม่ท่องบนก็เป็นมนทินเขาบอกว่าอย่างนั้นมันตังแปลว่ามนเวทมนคาถาอาคมแต่มนถ้าภาษาไทยมนเนี่ยกลายเป็นว่ามนก็คืออาคมถ้าอาคมบาลีก็ไปคนละเรื่องอีกคำว่ามนมันตังจริงๆแปลว่าอะไรแปลว่าปัญญามันตังแปลว่าปัญญาแปลว่าปัญญาคนมีมนสมัยก่อนคือคนมีปัญญาแต่ทุกวันนี้กลายเป็นเวทมนต์ดำของพวกวิชาธรนะไม่ใช่ต่อไป5ซ้อน2คันโถก็คือคันถะอธิบายไปแล้วเมื่อกี้แปลว่าคัมภีร์คันถะพระคันถะรจนาจารย์ถ้าเราไปอ่านชั้นหนังสือต่างๆเราจะเห็นพระคันถะรจนาจารย์ว่าไว้อย่างนี้นี่ก็คืออาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ต่อไป5ซ้อน3จันโทจันโทก็แปลทับศัพท์ว่าดวงจันทร์ดวงจันทร์แปลว่าอะไรแปลว่าดวงดาวที่สัตว์ปรารถนาดวงดาวที่สัตว์ปรารถนานั่นหมายว่าถ้าเห็นดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยเห็นดวงจันทร์แล้วจะใจชื่นบานเห็นดวงอาทิตย์ก็จิตใจห่อเหี่ยวยกเว้นดวงอาทิตย์เวลาอรุณขึ้นเท่านั้นเนี่ยจะชื่นบานได้นะคนชอบแสงจันทร์มากกว่าแสงอาทิตย์นั้นคำว่าจันทะนี่แปลว่าผู้คนยินดีต่อไป5ซ้อน4นอหนูซ้อนทอทงก็คือรูปว่าอันธการโรไทยเรียกทับศัพท์ว่าอนธการแปลว่ามืดมิดมืดมิดมืดสนิทมืดมนแล้วยังมีอนธการอีกนะคำสองคำคำเดียวกันมืดมนก็คืออันธการนั่นแหละยังมามืดมนอนธการอีกต่อไป5ซ้อน5อันนังอันนังหรือไม่ก็อาสันนังเพราะนั้นอาสันนังแปลว่าใกล้อ่ะที่เราเห็นว่าอาสันนะอาสันนะวิถีอาสันนะจิตจิตใกล้ใกล้จะจุติอาสนะชวนะแล้วก็อันนังตัวนี้แปลว่าข้าวข้าวสำหรับกินเนี่ยนะเป็นคำกลางกลางแปลว่าข้าวข้าวนั้นจะเป็นข้าวที่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวก็อันนะเป็นต้นข้าวก็อันนะเป็นข้าวเปลือกก็อันนะเป็นข้าวสารก็อันนะเป็นข้าวสำหรับเป็นคำคำจะใส่เข้าปากเคี้ยวกินก็อันนะอีกเป็นคำกลางไงเหมือนคำว่าคนยังไม่ได้แยกว่าคนผู้หญิงคนผู้ชายคนผู้ใหญ่คนเด็กคนเฒ่าไม่ได้บอกแต่ประเภทของข้าวบาลีมีเยอะนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเมล็ดพันธุ์ข้าวเรียกว่าพีชะ พอเอาไปหว่านงอกออกมาตั้งแต่งอกจนเป็นลำต้นเรียกว่าสัตสะสัตสะข้าวกล้าต้นข้าวพอออกรวงมาเป็นข้าวเปลือกเรียกว่าวีหิข้าวเปลือกพอไปกระเทาะเปลือกออกแล้วเป็นข้าวสารเรียกว่าตันดุระข้าวสารหรือตันดุระข้าวสารพอข้าวสารใส่หม้อจะหุงเรียกว่าโอทนะพอหุงคดออกมาใส่จานเรียกว่าพัตตะพอใส่เข้าปากไปจะเคี้ยวเรียกว่ากะพละกะพลีกะลาหานะกะพละเข้าตกถึงกระเพาะเรียกว่าอันนั้นคือทั้งหมดเลยทั้งหมดเรียกเหมือนคำว่าคนนะทั้งหมดพอย่อยเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยนะย่อยออกมาเหลือแต่กากเขาเรียกว่ากะลีสะพอปล่อยออกจากลำตัวมาพ้นตัวพ้นแล้วก็เรียกว่าคูถะมันเยอะ มันเยอะ เดี๋ยวจะได้รู้หมดแหละคำพวกนี้เรียนบาลีไปหมดแล้วอันนี้คือพยัญชนะสังโยคที่เป็นพยัญชนะวรรค25ตัวอ้าวเหลืออีกวรรคนึงแล้วอ๋อโน่นปะวรรคไปโน่นยังไม่หมดต่อไปปะวรรคสุดท้ายวรรคที่5 1ซ้อน1ก็คือเช่นคําว่ากัปปังกัปปังไทยก็เรียกทับศัพท์ว่ากัปเช่นกัปนี้เรียกว่าพัทธกัปหรือพัทธระกัปกัปที่เจริญที่สุดเพราะพระพุทธศาสนายืนยาวที่สุดอย่างน้อยก็50ช่วงอายุคน 5,000 ปีเฉลี่ย100นะคนละ100ปี50อายุคน50ช่วงคนกัปปะแปลว่าตัวกัปปะนะแปลว่าสมควรดังนั้นเวลาพระได้จีวรมาใหม่จะต้องทำกัปปะโดยใส่พินทุเลยเรียกว่าพินทุกัปปะก็คือแต้มหมายไว้นี่จีวรนี้ของข้าพเจ้าก็จะพูดไปอิมังจีวรังอธิฐามิอันนี้จีวรของเราไม่ใช่ของใครต้องวาทุกวันทุกวันทำให้สมควรครับกัปปะกัปปะตรงนี้แม้แต่ชั่วกับชั่วกันก็แปลว่าสมควรนั่นแหละครับต่อไป1ซ้อน2ปอปาซ้อนขอพึ่งเป็นปะผาก็จะเป็นรูปว่าปุบผังปุบผังไทยก็เรียกทับศัพท์ว่าบุบผาบุบผารู้จักบุบผาไหมไม่ต้องอธิบายแล้วนะดอกไม้ปุบผาดอกไม้อยู่นี่ใครยังไม่เคยเก็บดอกไม้บูชาพระมึงเก็บที่ร้านค้าถ้าคนโบราณเขาจะเก็บดอกไม้บูชาพระสมัยตมาเป็นเด็กอ่ะโยมแม่จะสวดมนต์ทำวัดทุกวันพระนั้นก็จะต้องตกเย็นมาแม่ก็จะใช้เอาลูกไปเก็บดอกไม้มาทำขันห้าขันแปดแล้วแต่ถ้าวัน8ค่ำขันห้าถ้าวัน15ค่ำขันแปดแล้วก็พาลูกทุกคนอ่ะไหว้พระสวดมนต์เย็นที่บ้านนะทำให้ทุกวันแต่ว่าเวลาไปเก็บดอกไม้ต้องขอนะที่บ้านตมาพ่อแม่จะบอกว่าเวลาไปเก็บดอกไม้จากต้นเนี่ยต้องกล่าวคำขอดอกไม้ก่อนเด็ดมาเลยไม่ได้เพราะว่าที่ต้นไม้มีเทวดาอารักษ์นี่สิน่าสนใจขอว่ายังไง เก็บเลยใช่ไหมไม่เคยขอเลยใช่ไหม ดีนะแต่บังเอิญว่าตมาเป็นคนอุดรก็ต้องพูดเป็นภาษาลาว แต่ว่าแปลภาษาไทยให้ฟังก่อนว่าอย่างนี้ต้นไม้เจ้าขาขอดวงมาลาจากต้นเจ้าด้วยต้นเจ้าให้บุญได้เท่ากันดีไหมเนื้อความต้นเจ้าให้บุญได้เท่ากันนี่คือต้นไม้กับเราเนี่ยจะได้บุญเท่ากันต้นไม้เจ้าขาขอดวงมาลาจากต้นเจ้าด้วยต้นเจ้าให้บุญได้เท่ากันเทวดาให้ไหมถ้าพูดถึงขนาดนี้ขอดวงมาลาจากต้นเจ้าด้วยต้นเจ้าให้บุญได้เท่ากันนี่ขอแล้วยังแบ่งบุญให้ด้วยนะต่อมาทั้งว่าอย่างตั้งแต่เด็กแม่ไปท้ายเก็บดอกไม้หลังบ้านเก็บแล้วก็พูดทีนี้ก่อนต้นไม้เจ้าขาขอดวงมาลาจากต้นเจ้าด้วยต้นเจ้าให้บุญได้เท่ากันย่อมจะฟังภาษาอีสานก็พูดอย่างนี้แหละแต่ว่าจะเปลี่ยนคำเป็นสำเนียงอีสานพูดหน่อยเลยพูดหน่อยก็ได้อย่าขำนะต้นไม้เจ้าขาขอดวงมาลาน้ำต้นเจ้าแน่ต้นเจ้าให้บุญได้พอกันแทนที่จะว่าด้วยก็แน่อะไรอย่างเงี้ยภาษาอีสานภาษาอุดรไม่ใช่ภาษาลาวเอาต่อไปใครไปเก็บดอกไม้ก็จะลืมแล้วกันอะไรเดินทื่อๆแล้วมาเด็ดเอาเฉยๆไปเลยเทวดาก็จะเอาไปทำใหม่เนี่ยอ๋อเก็บมาดมเหรอตายแล้วเก็บมาดมจะขอยังไงทีเนี้ยต่อมาก็ไม่เคยขอเก็บมาดมแล้วทำไงเจ็ดบ่อยแบ่งบุญให้เขาได้เนี่ยเก็บมาดมแล้วไม่มีคำขอมั้งอาตมาก็ไม่เคยรู้ได้เก็บมาบูชาพระดูต่อไป3ซ้อน3พอพานซ้อนพอพานสัพเพสัตตาเพราะนั้นเราว่าอยู่บ่อยๆสัพเพพอพานซ้อนพอพานไม่สัพเพอย่างเช่นสัพพะสัพพะธรรมะ ะไรพวกนี้สัพพจิตตสาธารณะอะไรพวกนั้นนะแปลว่าทั้งหมดทั้งปวงทั่วไปสัพพะสัพพะแปลว่าทุกอย่างทั้งหมดอย่างเช่นห้างสัพพะสินค้ามีสินค้าทุกอย่างต่อไปสามซ้อนสี่พอพานซ้อนพอสำเภาอุทาหรณ์ว่ารับพังรับพังแปลว่าได้แล้วได้แล้วเช่นได้ทรัพย์มาก็ทนังรับพังได้ทรัพย์แล้วรับพังก็มาจากละพระลาภะนะคำเดียวกันแปลว่าลาภนะทำไมจะต้องเขียนครับทนังรับพังเนี่ยได้ทรัพย์แล้วเนี่ยถ้าโยมก็รัตนะเจ็ดรัตนะภายนอกเป็นทรัพย์ของโยมถ้าเป็นพระก็ศีลเป็นทรัพย์บุรุษก็วิชาเป็นทรัพย์สตรีก็ความงามเป็นทรัพย์ทรัพย์คนละอย่างกันสามซ้อนสี่สามซ้อนสี่ต่อไปตัว5ซ้อนตัวที่1มอม้าซ้อนปอปาเช่นกัมปิเวลาเราสวดมนต์อ่ะสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิโอลาโลจะโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอะไรมันกัมปิแปลว่าหวั่นไหวนักเรียนแปลบาลีไปสอบบาลีสนามหลวงแปลไม่ออกกัมปิแปลว่ากัมปิแล้วหวั่นไหวแล้วแปลไม่ได้กัมปิแล้วแปลทับศัพท์หวั่นไหวแล้วแต่ถ้ากะปินะแปลว่าลิงเพราะไม่นิ่งไหวอยู่ตลอดกัปปิแปลว่าลิงกัมปิแปลว่าเป็นกิริยาถ้ากัปปิก็เป็นนามวันไหวแล้วครับเป็นอดีตครับกัปปิเป็นนามแปลว่าลิงอย่างเช่นบางกัปปินะใครอยู่บางกัปปิมั้งต่อไป5ซ้อน2มะซ้อนผะมอม้าซ้อนผอพึ่งสัมผัสโสมั้ยมอม้ากับผอพึ่งเนี่ยสัมผัสสะแปลว่าสัมผัสกระทบถูกต้องรูปคลำสัมผัสสะไทยเขาเรียกแล้วสัมผัสต่อไป5ซ้อน3มอม้าซ้อนพอพานก็คืออัมโพอัมโพเป็นต้นนะมีอีกเยอะแยะนะอัมโพแปลว่ามะม่วงมะม่วงอัมพะอัมพะแปลว่ามะม่วงเช่นอัมพวันเห็นไหมในสาวัตถีอัมพวันสวนมะม่วงครับมันมีวิพัฒน์ครับมันมีวิพัฒน์เป็นอัมโพเหมือนปุริสะครับมีวิพัฒน์กับปุริโสพุทธะกับพุทโธอะไรเงี้ยต่อไป5ซ้อน4มอม้าซ้อนพอสำเภาสำเภาโวสำเภาโวนี้ไทยเรียกทับศัพท์ว่าสมภพแปลว่าเกิดเช่นวันพระราชสมภพคือวันเกิดถ้าใครชื่อนายสมภพก็คือนายเกิดนั่นเองต่อไป5ซ้อน5ธรรมโมธรรมโมมอม้าซ้อนมอม้าธรรมโมก็แปลทับศัพท์ว่าธรรมะเนี่ยอะไรคือธรรมะก็คือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งสภาพของตัวมันเองอะไรทรงไว้ซึ่งสภาพของตัวมันเองสิ่งนั้นชื่อว่าธรรมะหมดครบ5วรรคคำพวกนี้มีความจำเป็นไหมจะต้องรู้ละเอียดถึงขนาดนี้ไหมเกี่ยวกับพยัญชนะสังโยคละเอียดมากเพราะเกี่ยวข้องกับเสียงของอักษรและความหมายถ้าอักษรผิดเพียงตัวเดียวเนี่ยนะจะเปลี่ยนเนื้อความต่างกันลิบลับเลยอย่างยกตัวอย่างให้ดูวันก่อนว่าสังโคกับสังโคเนี่ยงงูซ้อนคอควายกับงงูซ้อนคอระฆังเนี่ยออกเสียงต่างความหมายก็ต่างไปเลยอย่างเช่นสตะอย่างเนี้ยสตะถ้ามีตอเต่าตัวเดียวดูนะสตะเห็น3คำนี้ต่างกันไหมต่างกันหมดเลยถ้าสตังมีตอปีตอเต่าตัวเดียวแปลว่า100 100ขอสตังหน่อยก็คือขอเงิน100บาทอย่าให้บาทเดียวนะ เพราะว่า1บาทคือ100สตังถูกไหมนั้นสตังในแปลว่า100แต่ทำไมสลึง1เรียก25สตังกันมาก็สงสัยอยู่เหมือนกันเพราะสตังแปลว่า100ถ้า25สตังมันน่าจะ 2,500 สงสัยอย่างเหมือนกันทำไม50สตัง25สตังถ้าเป็นสะตะตังมีตอเต่า2ตัวแต่ไม่มีจุดเลยสะตะตังตัวนี้แปลว่าต่อเนื่องติดกันเนื่องกันไปสะตะตังถ้ามีจุดใต้พระเต่าตอเต่าเป็นสังโยคเป็นสัตตังจะแปลว่าสัตว์บุคคลเนี่ยหรือแปลว่า7แปลว่าสัตว์ก็ได้แปลว่า7ก็ได้สัตตังแม้ถ้าออกเสียงผิดหน่อยหนึ่งคนแปลก็จะแปลว่าอะไรเนี่ยฟังเสียงแล้วไม่ต้องแปลไปอีกแบบหนึ่งสตังหรือสัตตังหรือสัตตังเกินมาตัวเดียวหรือตกไปตัวเดียวในความหมายก็เปลี่ยนไปทีนี้กลับมาดูพยัญชนะสังโยคประเภทที่เป็นพยัญชนะอวรรคเมื่อกี้ที่เราพูดมา3รหัสเนี่ยนะ1ซ้อน1ซ้อน2 3ซ้อน3ซ้อน45ซ้อน1 2 3 4 5เว้นงะนี้เป็นพยัญชนะวรรคล้วนๆแต่ว่าพยัญชนะอวรรคเรายังไม่ได้พูดถึงตอนนี้เราจะมาพูดถึงพยัญชนะอวรรคส่วนพยัญชนะอวรรคนั้นซ้อนตัวเองและตัวอื่นได้มี3ซ้อนตัวเองก็ได้ซ้อนตัวอื่นก็ได้นะมีอยู่3คือยอยักษ์ลอลิงและสอเสือ มีอุทาหรณ์อยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องเขียนดูบทที่5ในหนังสือนี่แหละยอยักษ์สอนยอยักษ์ก็เช่นว่าไอยะไอยะเนี่ยแปลว่าพระแปลว่าพระแปลว่าพระส่วนมากภาษาไทยท่านจะแปลว่าพระคุณเจ้าไอยะพระคุณเจ้าหรือไอยะตัวนี้เรียกเจ้านายผู้บังคับบัญชาว่าไอยะเหมือนกันไอยะเจ้านายไอยะพระคุณเจ้ากับเจ้านายต่อไปอันละเราลิง2ตัวอันละตัวนี้แปลว่าเปียกแปลว่าชุ่มตัวที่3อัสสะอัสสะเราแปลมาที่1แล้วแปลว่าอะไรนะแปลว่าม้าอัสสะแปลว่าม้าเนี่ยเป็นยะซ้อนยะละซ้อนละและสะซ้อนสะต่อไปยะละสะจะซ้อนกับตัวอื่นบ้างอย่างรูปว่าไมยหะได้ยินไหมนิทานเรื่องนกไมหกะไปเกาะต้นไม้ต้นไหนก็บอกของกู้นั่นนะไมหะแปลว่าของข้าพเจ้าไมหะของข้าพเจ้าของเราของเราของข้าของข้าไมหะแล้วก็อันนี้ยอยักษ์ซ้อนกับหอหีบเห็นไหมต่างตัวกันต่อไปลอลิงซ้อนกับยอยักษ์รูปว่ากัลยาณะเช่นกัลยาณะชนกัลยาณะปุถุชนแปลว่าคนดีกัลยาณะแปลง่ายว่าดีงามสวยนะคนดีคนงามคนสวยธรรมะที่ดีธรรมะที่งามธรรมะที่สวยส่วนมากอย่างเวลาเราสวดสรรเสริญคุณพระธรรมอาจจะมีด้วยว่ามาอาทิกัลยาณังไพเราะนั่นแสดงว่ากัลยาณะไม่ได้แปลว่าสวยแต่แปลว่าไพเราะรวมทั้งแปลว่าอร่อยด้วยถ้าเป็นรสของอาหารถ้าก็ถามว่ารสชาติยังไงบ้างกัลยาณังโอ้อร่อยอย่าไปรสสวยไม่ได้ไม่เข้ากันต่อไปสอเสือซ้อนกับมอม้าอ่านว่าอัศมิอัศมิมานะเคยได้ยินไหมอัศมินี่แปลว่าเป็นข้าเป็นตามความหมายอัศมิแปลว่าข้าเป็นนั่นคือมานะอย่างรุนแรงใช่ข้านี่แหละเป็นเราเป็นข้าพเจ้าเป็นแล้วแต่ว่าจะพูดถึงเป็นอะไรถ้าพูดถึงบัณฑิตปุ๊บก็อัศมิข้านี่แหละเป็นบัณฑิตก็เลยกลายเป็นอัศมิมานะไงอัศมิมานะกับอหังการคำเดียวกันอหังการะอหังก็แปลว่าข้าพเจ้าอีกอหังการอัศมิมานะคำเดียวกันก็คือมานะนั่นเองมานะอย่างรุนแรงทั้งหมดนี้เป็นพยัญชนะอวรรคที่สามารถซ้อนตัวเองและซ้อนตัวอื่นได้นอกจากนี้ไม่มีส่วนซ้อนตัวอื่นนั้นน่ะมีได้ทั่วไปถ้าซ้อนทั้งตัวเองซ้อนทั้งตัวอื่นมีแค่3คือละยะละสะส่วนอื่นนอกจากนี้ที่เหลือจาก3ตัวนี้ซ้อนตัวอื่นได้เท่านั้นซ้อนตัวเองไม่ได้อย่างเช่นลอจุฬาอย่างเนี้ยก็ไปซ้อนตัวอื่นได้เช่นอาสาลหะบูชาใช่ไหมอาสาลหะเราจุฬาซ้อนหอหีบซ้อนตัวอื่นได้แล้วก็วะก็เหมือนกันนะวะก็ซ้อนตัวอื่นได้ทีนี้ข้อสังเกตเมื่อเรียนบทที่5พยัญชนะสังโยคจบแล้วเนี่ยนะมีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเสียงของสังโยคก่อนหน้านี้บอกว่าพยัญชนะสังโยคคือพยัญชนะ2หรือ3ตัวซ้อนโดยไม่มีสระขั้นอยู่ตรงกลางเมื่อกี้ที่เราพูดมาเนี่ย222เท่านั้นทีนี้มาดูสังโยคที่3ตัวเนี่ยในหนังสือเนี่ยตัวอย่างมีแล้วในวงเล็บย่อหน้าแรกอ่ะดูซิเช่นจักกะภิกขุปัจจยมัชฌาสังขยาถ้าไทยอ่านว่าสังขยาแต่บาลีอ่านว่าสังขยาสังขยาทั้งขะทั้งยะออกสระอาเดียวกันลองดูซิอย่าออกขะถ้าขะเนี่ยไม่ได้ต้องอ่านว่าสังขยาขยาทั้งขะทั้งยะออกสระอาเดียวสังขยาอินทริยะก็เหมือนกันอย่าอ่านว่าอินทะริเพราะสระอาที่ทะไม่มีทะไม่มีสระอะไรเลยต้องออกเสียงอีอ่านว่าอินทริอินทริยะอินทริยะเนี่ยคือพยัญชนะสังโยค3ตัวดูสิงะขะยะเนี่ยไม่มีสระขั้นเลยนั่นคือสังโยค3ตัวณทะระก็ไม่มีสระขั้นคือพยัญชนะสังโยค3ตัวละมีข้อเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าในกรณีมีพยัญชนะสังโยค3ตัวเกิดขึ้นถ้า3ตัวนั้นไม่เหมือนกันเลยให้คงไว้ทั้ง3ตัวถ้า3ตัวนั้นเกิดมีซ้ำกันให้ลบเหลือตัวเดียวเดี๋ยวตัวอย่างจะมีข้างหน้าถึงสนธิแล้วจะมีตัวอย่างในบทที่6จะมีตัวอย่างถ้าสังโยค3ตัวไม่ซ้ำกันให้คงไว้ทั้ง3ตัวถ้าเกิดมีซ้ำกันตัวใดหนึ่งซ้ำต้องลบให้เหลือตัวเดียวนี่ข้อเพิ่มเติมเรื่องพยัญชนะสังโยคทีนี้ให้ฮะซ้อนตัวเดียวไม่มี4ตัวเดียวไม่เรียกซ้อน สังโยค3ตัวเนี่ยเราดูว่าสังขยากับอินทริยะเนี่ยมันไม่มีซ้ำเลยใช่ไหมงะขะยะณทะระเนี่ยแสดงว่า3ตัวไม่ซ้ำ แต่ถ้ามันซ้อนกัน3ตัวที่ไหนแล้วมันมีซ้ํากันทั้ง3ตัวจะซ้ํากัน2นะซ้ํา3ไม่มีหรอกในภาษาบาลีซ้อน3ตัวแล้วเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยไม่มีแต่ว่าซ้อนกันแล้วมันจะเหมือนกัน2ตัวอีกตัวหนึ่งไม่เหมือนแต่2ตัวมันจะเหมือนกันจะถูกลบตัวที่เหมือนกันงั้นตัวที่เหมือนกันจะเหลือเพียงตัวเดียวก็เลยกลายเป็นพยัญชนะสังโยค2ทีนี้สงสัยถามสงสัยถามตัวอย่าง3 3เหลือ2ใช่มั้ยในกรณีอย่างนี้เนี่ยตะตะซ้ำดังนั้นตะตะซ้ำต้องลบตะทิ้งตัวหนึ่งเหลือไว้ตัวเดียวเท่านั้นอ่านเท่าเดิมต่อเต่า2ตัวก็อ่านว่าวุตยัสสะต่อเต่าตัวเดียวก็อ่านว่าวุตยัสสะดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเขียนหลายตัวเพราะมันซ้ำกันออกเสียงเท่าเดิมเอาล่ะในเรื่องของการออกเสียงเนี่ยนะพยัญชนะสังโยคเนี่ยนะถ้าเป็นพยัญชนะวรรคกับพยัญชนะวรรคซ้อนกันคือข้อ1ถึง3 1 2 1 2 2 3 3 3 3 4 5 2 1 2 3 4 5เนี่ยให้เข้าใจว่านั่นน่ะอ่านโดยสะกดไม่มีกล้ำไม่มีสะกดควบกล้ำสะกดเท่านั้นถ้ากรณี1ซ้อน1ซ้อน2 3ซ้อน3ซ้อน4แล้วก็5ซ้อน1 2 3 4 5อ่านสะกดได้เท่านั้นกล้ำไม่ได้สะกดควบกล้ำก็ไม่ได้อ่านสะกดเท่านั้นอย่างที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยลองอ่านซิเนี่ยจักกังอ่านว่าจักกะกังได้ไหมไม่ได้พิกขู่ก็อ่านว่าพิกกะขู่ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมมันอ่านไม่ได้มันอ่านสะกดได้อย่างเดียวเป็นพิกแล้วก็ขู่ไปเลยสะกดเท่านั้นนั่นคือตัวที่สะกดคือตัวที่ไม่มีสังระนั่นแหละเป็นตัวสะกดอย่างพิกขู่เนี่ยกอไก่ไม่มีสระส่วนขอไข่เป็นสังโยคกับกอไก่จริงแต่ขอไข่มีสระอยู่ข้างหลังมันใช่ไหมดังนั้นระหว่างกอไก่ขอไข่ไม่มีสระกอไก่กับขอไข่จึงเป็นพยัญชนะสังโยคตัวที่ไม่มีสังระคือตัวหน้าตัวหลังต้องมีสระตัวหน้าคือตัวที่ไม่มีสระเมื่อตัวหน้าไม่มีสระก็ต้องอาศัยสระที่อยู่หน้ามันออกเสียงเขาจึงเรียกว่าสะกดซึ่งในภาษาบาลีจะไม่มีคำว่าสะกดไม่มีคำว่ากล้ำและสะกดควบกล้ำอันนี้เป็นสงเคราะห์วิธีอ่านตามไทยหลักไวยากรณ์บาลีไม่ได้บอกไว้เลยว่าสะกดหลักบาลีพูดอย่างเดียวคือพยัญชนะสังโยคนี่คือหลักบาลีส่วนบทที่4บอกว่าการอ่านและการเขียนนั้นนะสงเคราะห์ให้คนไทยใช้อักษรไทยเขียนบาลีเข้าใจวิธีเขียนวิธีอ่านเท่านั้นนั้นบทที่4ในไวยากรณ์บาลีทั่วๆไปไม่มีส่วนพยัญชนะสังโยคในบทที่5เนี่ยมีบาลีพูดแต่ว่าสังโยคแต่ว่าเสียงอย่างไรเขียนยังไงเราก็มาสงเคราะห์วิธีแต่ต่อไปนะต่อไปนะถ้าพยัญชนะอวรรคซ้อนกับพยัญชนะอวรรคที่ต่างกันก็ตามหรือพยัญชนะอวรรคซ้อนกับพยัญชนะวรรคก็ตามจะต้องออกเสียงเป็นกล้ำหรือสะกดควบกล้ำยกตัวอย่างตัดสมาตัดสมาเนี่ยนะตัวที่เป็นสังโยคกันก็คือสอเสือกับมอม้าสอเสือเป็นวรรคหรืออวรรคมอม้าเป็นวรรคหรืออวรรคดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยพยัญชนะวรรคกับพยัญชนะอวรรคเนี่ยซ้อนกันพยัญชนะอวรรคกับพยัญชนะวรรคซ้อนกันในประเด็นอย่างนี้จะต้องอ่านเป็นสะกดควบกล้ำเท่านั้นสะกดควบกล้ำอ่านว่าตัดสมานั่นแสดงว่าสอเสืออ่านสองภาคอ่านสะกดควบกล้ำครับอ่านว่าตัดแล้วก็สมาตัดสมาถ้าไม่กล้ำนะอ่านว่าตัดมาถ้าไม่สะกดก็ตะสมามันไม่ใช่ต้องสะกดด้วยกล้ำด้วยก็อ่านว่าตัดแล้วก็สมาตัดสมาตัดสมาแล้วอ่านแบบไทยตัดสมาตัดสมิงนี่อ่านแบบไทยแต่ถ้าอ่านแบบบาลีตัดสมาตัดสมาเป็นก็คืออวรรคกับวรรคกับอวรรคเนี่ยตัวไหนจะอยู่หน้าอยู่หลังก็ช่างนะพอบางครั้งเนี่ยวรรคอยู่หน้าอวรรคอยู่หลังก็มีอย่างเช่นนอนเนนเป็นพยัญชนะวรรคส่วนหอหีบเป็นพยัญชนะอวรรครู้ว่าตันหาไม่ได้อ่านว่าตันหาบางอาจารย์บอกว่าตัณหาคือมันเจอทางตัณหาทางออกไม่เกี่ยวกันเลยไม่ได้อ่านว่าตัณหาอ่านว่าตัณหาตัณหานอนเนนเนี่ยสะกดและก็กล้ำสะกดตันแล้วก็กล้ำกับหาเป็นตัณหาตัณหานั้นเวลาพระสวดตัสมาตุนนาฮีเห็นไหมเอาตุนนาฮีไม่ได้ตุนแล้วก็ฮีตุนนาฮีตัณหาก็เหมือนกันอ่านว่าตัณหาไม่ได้อ่านว่าตัณหาออกเสียงว่าตัณหาตัณหาสังระทุกตัวแต่ว่าเขียนภาษาไทยจะเขียนยังไงก็ช่างแต่หลักบาลีสระทุกตัวจะอยู่ท้ายพยัญชนะนั้นถ้าเขียนตามบาลีเนี่ยสระเอจะอยู่ข้างหลังเหมือนสระอาแต่เมื่อสระอีสระอีอยู่บนใช่ไหมภาษาไทยเอโออยู่ข้างหน้าอูอูอยู่ข้างล่างอาอาอยู่ข้างหลังมันก็เลยเป็นสระสี่ทิศภาษาไทยแต่ตามบาลีคือสระต้องอยู่ท้ายพยัญชนะทุกตัวนั้นว่าสับเพเนี่ยเวลาแยกก็จะแยกเนี่ยครับพูดสั้นๆว่าพยัญชนะวรรคกับอวรรคนะครับ เกิดซ้อนกันขึ้นจะอ่านสะกดควบกล้ำวรรคกับอวรรคแล้วก็อวรรคที่ต่างตัวกันอวรรคกับอวรรคที่ต่างตัวกันอย่างเช่นสอเสือกับมอม้าเอ้ยสอเสือกับอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยหอยอยักษ์กับหอหีบอย่างเนี้ยลอลิงกับยอยักษ์อย่างเนี้ยนั่นเรียกว่าเป็นพยัญชนะวรรคแต่ว่าต่างตัวกันก็จะอ่านสะกดกล้ำสะกดควบกล้ำถ้าวรรคกับอวรรคซ้อนกันก็เหมือนกันสะกดควบกล้ำเหมือนกันถ้าพยัญชนะวรรคถ้าพยัญชนะวรรคเนี่ยก็จะมีข้อกติกาว่าต้องตรงตามหลักพยัญชนะสังโยคหลักพยัญชนะสังโยคทั้งหมดเนี่ยจำง่ายนิดเดียวลองว่ารหัสเอาไว้1ซ้อน1ซ้อน2 3ซ้อน3ซ้อน4 5ซ้อน1 2 3 4 5เว้นงะเพราะส่วนมากหลักพยัญชนะสังโยคจะอยู่ในกลุ่มพยัญชนะวรรคพยัญชนะอวรรคมีเพียงเล็กน้อยนะพยัญชนะวรรคจะมากกว่าดังนั้นถ้าเราไปเห็นบาลีเขาซ้อนผิดไปจากนี้นั่นแสดงว่าผิดหลักบาลีไม่ถูกลองว่าเลยสิ1ซ้อน1ซ้อน2สามซ้อนสามซ้อนสี
่
ห้าถ้าตัวห้าก็ห้าซ้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นงะเท่านี้ก็พอมันยาวห้าซ้อนหนึ่งซ้อนสองซ้อนสามซ้อนสี่ซ้อนห้าเว้นงะมันยาวไปเรารู้อยู่แล้วห้าซ้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นงะนะจำแค่นี้พอเราจะไปจำว่าพยัญชนะตัวที่หนึ่งในวรรคทั้งห้าในวรรคเดียวกันโอ้จำยากว่าแค่นี้แหละจบบทที่5